You're listening to Radio Free Asia. The following program is in Khmer.
Nǐ chi càm bi tiệp xáy vệt chiu a zì sợi.
Nǐ chi càm bi tiệp xáy rụ bá vệt chiu a zì sợi chia phía xa khải.
Vệt chiu a zì sợi sôm pha cùm lục nè niêng tèng ó. Pi rát thiên nhi Washington, nay Sahara Amrit.
Chấp sai tuột pi rát thiên nhi Washington. Nǐ khiêm sọ chi vi sôm chum riệp xúa. Lô nè niêng nè sđap vệt chiu a zì sợi tèng ó chi ti mệt ray. Yêu khiêm sôm chun càm bi tiệp xáy sâm rập yup thang ngày ăng kia. Prăm pi cát khải pi xá. ឆ្នាំរោងឆស័កពុទ្ធសករាជ2567ចាប់ដែលត្រូវនឹងថ្ងៃទី14ខែឧសភាគ្រិស្តសករាជ2024ជាដំបូងនេះសូមអញ្ជើញលោកអ្នកនាងស្ដាប់ព័ត៌មានប្រចាំថ្ងៃដែលមានមេត្តិកាដូចតទៅគ្រួសារចាត់ទុកការចាប់ខ្លួនមន្ត្រីបកប្រឆាំងនៅឯខេត្តបាត់ដំបងថាជាការធ្វើទុកបុកម្នេញផ្នែកនយោបាយមហាជនរិះគន់ការចាប់ខ្លួនប្រធានគណៈបកកម្លាំងជាតិលោកសុនចន្ទធីថាគឺជាការអំពើផ្ដាច់ការតពូជរបស់មេដឹកនាំខ្មែរវេទិកានេះស្ដាប់វិទ្យុអាស៊ីសេរីនៅយប់នេះចាយើងនឹងជជែកគ្នាតាក់ទងនឹងមេដឹកនាំខ្មែរប្រមូលឧក្រិដ្ឋជននិងអ្នកបំផ្លាញធនធានធម្មជាតិមកនៅជុំវិញខ្លួនរួមនឹងព័ត៌មានសំខាន់សំខាន់មួយចំនួនទៀតជាបន្តទៅទៀតនេះនាងខ្ញុំសុជីវីសូមជូនព័ត៌មានទាំងនេះពិសាចាលោកនាងជាទីមេត្រីព័ត៌មានដំបូងនៅយប់នេះចាតកតងទៅនឹងការជិះកង់របស់ក្រមយុវជនចានៅថ្ងៃទី9នៃព្រឹត្តិការណ៍ជិះកង់របស់ក្រមយុវជនដែលគ្រោងថានឹងជិះកង់ឲ្យបានរយៈចម្ងាយ1000គីឡូម៉ែត្រដើម្បីបរិស្ថាននេះចាក្រមយុវជននិងមន្ត្រីអង្គការសង្គមស៊ីវិលបានធ្វើដំណើរមកដល់រាជធានីភ្នំពេញហើយនៅរសៀលថ្ងៃទី14ខែឧសភានេះចាកាលពីព្រឹកថ្ងៃទី14ខែឧសភាពួកគេបានធ្វើដំណើរបានចម្ងាយជាង70គីឡូម៉ែត្រដោយចេញពីទីរួមស្រុកបាធាយខេត្តកំពង់ចាមតាមផ្លូវជាតិលេខ6និងបន្តតាមបណ្ដោយវិថីឆ្នេះឆ្នេះឆ្ពោះមកសហគមន៍សំរោងត្បូងដែលជាសហគមន៍រងការបណ្ដេញចេញដោយបង្ខំពីសំណាក់អាជ្ញាធរដើម្បីយកដីឲ្យអ្នកមានលុយមានអំណាចនៅក្នុងសង្កាត់សំរោងត្បូងខណ្ឌព្រែកភ្នៅរាជធានីភ្នំពេញនៅថ្ងៃនេះពួកគេស្លៀកបំពាក់ជាឯកសណ្ឋានអ្នកជិះកង់ដោយមានអាវពណ៌ទឹកក្រូចហើយពួកគេបានសរសេរថាជិះកង់1000គីឡូម៉ែត្រដើម្បីបរិស្ថានមន្ត្រីគម្រោងជាន់ខ្ពស់នៃសមាគមបណ្ដាញយុវជនកម្ពុជាលោករស់សុធិនប្រាប់វិទ្យុអាស៊ីសេរីថាបើទោះបីជាជិះកង់ចម្ងាយរាប់គីឡូម៉ែត្រក្រោមកម្ដៅថ្ងៃក្ដៅខ្លាំងប៉ុន្តែក្រុមយុវជនបានបដិញ្ញាចិត្តបន្តដំណើររហូតដល់គោលដៅក្នុងគោលបំណងលើកទឹកចិត្តដល់ប្រជាពលរដ្ឋជាពិសេសយុវជនឲ្យចូលរួមការពារបរិស្ថានដើម្បីទប់ស្កាត់បម្រែបម្រួលអាកាសធាតុ
បងប្អូនមើលមកពួកយើងថាពួកយើងជិះទៅក្រោមកម្ដៅថ្ងៃបងប្អូននៅតាមដងផ្លូវបងប្អូនថាក្ដៅណាស់ហេតុអីក៏ជិះកើតប៉ុន្តែពួកយើងនៅតែបន្តទៅមុខទោះបីជាយ៉ាងណាក៏ដោយព្រោះបើសិនជាយើងមិនចាប់ដើមក្នុងការចូលរួមក្នុងការការពារចូលរួមក្នុងការធ្វើការអភិរក្សធនធានធម្មជាតិព្រៃឈើនៅពេលនេះទេថ្ងៃក្រោយគឺនឹងមានការកើនឡើងកម្ដៅនៅលើភពផែនដីកាន់តែខ្លាំងការកាប់បំផ្លាញហិនហោចនៃប្រយោជន៍ជាតិរបស់យើងកាន់តែខ្លាំងនៅពេលនោះយើងក៏វិនិច្ឆ័យដូចគ្នាដែរ
ចាប់ព្រឹត្តិការជិះកង់ចម្ងាយ1000គីឡូម៉ែត្រនៅក្នុងរយៈពេល20ថ្ងៃផ្ដើមចេញពីខេត្តរតនគិរីឆ្ពោះទៅកាន់ខេត្តកំពតរៀបចំឡើងដោយក្រុមអង្គការសង្គមស៊ីវិលចំនួន14ស្ថាប័នដើម្បីព្រមប្រពៃទិវាបរិស្ថានពិភពលោកឆ្នាំ2024ចាប់នៅថ្ងៃទី5ខែមិថុនាខាងមុខនៅក្រោមប្រធានបទសុខគមាលភាពពិភពលោកគឺជាការទទួលខុសត្រូវរបស់យើងចាប់គិតមកដល់ត្រឹមថ្ងៃទី14ខែឧសភានេះក្រមយុវជនបានធ្វើដំណើរដល់គោលដៅចំនួន2រួចមកហើយគឺមកដល់រាជធានីភ្នំពេញដែលពួកគេធ្វើដំណើរបានចម្ងាយ77គីឡូម៉ែត្ររួចមកហើយចាប់700គីឡូម៉ែត្ររួចមកហើយលោកនាងកញ្ញាប្រិយមិត្តអ្នកស្ដាប់ជាទីមេត្រីចាការប្រមូលឧក្រិដ្ឋជនធំធំដែលរួមមានចាក្រុមអ្នករំលោភសិទ្ធិមនុស្សអ្នកដែលដៃដល់នៅក្នុងការប្រើអំពើហិង្សាចាអ្នកដែលជាប់ពាក់ព័ន្ធនឹងអំពើលាងលុយកខ្វក់ចាការជួញដូរមនុស្សរួមនឹងការបំផ្លាញធនធានធម្មជាតិហើយនឹងអ្នកដែលពាក់ព័ន្ធនឹងករណីឃាតកម្មជាដើមចាមកនៅជុំវិញអ្នកដឹកនាំខ្មែរនៅពេលបច្ចុប្បន្ននេះ ចាស់គឺដូចនឹងពាក្យដែលថាពេលដែលឡើងជិះលើខ្នងខ្លាហើយគឺពិបាកនឹងចុះពីលើខ្នងខ្លាចាតានយោបាយជិះលើខ្នងខ្លារបស់មេដឹកនាំបច្ចុប្បន្ននេះចាមានផលវិបាកអ្វីខ្លះហើយចំណែកប្រជាពលរដ្ឋវិញចាលោកអ្នកនាងដែលជាប្រជាពលរដ្ឋវិញនឹងថាតើមានផលខាតឬចំណេញយ៉ាងណាពីនយោបាយរបស់មេដឹកនាំខ្មែរនៅពេលបច្ចុប្បន្ននេះចានេះគឺជាប្រធានបទនៃកិច្ចពិភាក្សាវេទិកានៃស្ដាប់វិទ្យុអាស៊ីសេរីចានៅពេលបន្តិចទៀតនេះចាសូមអញ្ជើញលោកអ្នកនាងចារួមចាំតាមដានវេទិកានៃស្ដាប់វិទ្យុអាស៊ីសេរីនៅពេលបន្តិចទៀតនេះចាប្រសិនបើលោកអ្នកនាងចង់សួរសំណួរចាសូមអញ្ជើញលោកអ្នកនាងដាក់លេខទូរស័ព្ទរបស់លោកអ្នកនាងនៅក្នុងខ្ទង់ comment របស់ Facebook YouTube និង Telegram របស់វិទ្យុអាស៊ីសេរីចាក្រុមការងាររបស់យើងនឹងហៅទៅលោកអ្នកនាងវិញចូលរនាងកញ្ញាជាទីមេត្រីចាព័ត៌មានជាបន្តទៅទៀតនេះចាតកតងទៅនឹងមតិយោបល់របស់អ្នកប្រើប្រាស់បណ្ដាញសង្គមអ្នកប្រើប្រាស់បណ្ដាញសង្គមមួយចំនួនរិះគន់រដ្ឋាភិបាលលោកហ៊ុនម៉ាណែតដែលបន្តចាប់សកម្មជនសង្គមនិងនយោបាយដាក់ពន្ធនាគារដោយប្រើបទចោទមិនសមទំនងពួកគេចោទសួរថាតើនេះគឺជានយោបាយផ្ដាច់ការឬក៏ជានយោបាយផ្ដាច់ផ្ដិលអ្នកប្រជាធិបតេយ្យតើអ្នកនយោបាយដែលប្រើនយោបាយចាប់ចងនេះវាចំណេញឬក៏ខាតបែបណាចំពោះជាតិចាសសូមអញ្ជើញលោកអ្នកនាងទស្សនាសេចក្តីរាយការណ៍របស់លោកសេបណ្ឌិតចាដែលលោកបានដកស្រង់មតិឬក៏ comment របស់អ្នកប្រើប្រាស់បណ្ដាញសង្គមអំពីរឿងនេះដូចតទៅ
រដ្ឋាភិបាលថ្មីរបស់លោកហ៊ុនម៉ាណែតនៅតែបន្តអនុវត្តគោលនយោបាយចាប់ចងអ្នកនយោបាយបកប្រឆាំងមន្ត្រីសង្គមស៊ីវិលនិងអ្នកបញ្ចេញមតិរិះគន់ដោយគ្នាទៅនឹងរដ្ឋាភិបាលឪពុករបស់លោកធ្លាប់ធ្វើពីមុនមកដែរដូចជាថ្មីថ្មីនេះគេបានចាប់ខ្លួនមេដឹកនាំសហជីពលោកមុំរទ្ធីនិងប្រធានគណៈបកកម្លាំងជាតិលោកស៊ុនចន្ទធីជាដើមអ្នកប្រើប្រាស់បណ្ដាញសង្គមដែលដាក់ឈ្មោះថាអុករតនមុនីបានហៅសកម្មភាពបែបនេះថាជាក្រុមចោរខ្លាចយុទ្ធធរអុករតនមុនីក៏បានយល់ឃើញជុំវិញរឿងនេះទៀតថាកម្ពុជាប្រជាធិបតេយ្យសេរីពហុបកដូចគ្នានឹងកម្ពុជាប្រជាធិបតេយ្យសម័យ3ឆ្នាំ8ខែ20ថ្ងៃអស់ចិត្ត3លានអ្នកចំណែកម្ចាស់កេរនី Facebook ឈ្មោះឆាយាសាត់យ៉ាក៏បានសរសេររិះគន់របបដឹកនាំផ្សព្វផ្សាយនេះដែរថារបបគុករបបវាយដំរបបបាញ់បោះរបបជេររបបយ៉ាប់ដោយឡែកម្ចាស់កេរនី Facebook មួយទៀតឈ្មោះថាលោកតារួមរិទ្ធសរសេរថាឲ្យតែបកប្រឆាំងធ្វើអីក៏ខុសទៅជួបអ្នកណាក៏ខុសតែបើសម្ដេចហ៊ុនសែនវិញមិនដែលខុសទេតែថ្ងៃមុនខុសដោយមិនត្រូវស្បែកជើងហោះចំណែកម្ចាស់កេរនី Facebook មួយទៀតឈ្មោះថាសូវិតផាតណាតបានពោលបន្ទោថាសូមខ្លាចហើយច្បាប់ស្រុកខ្មែរច្បាប់លើមាត់អត់មានគោរពសិទ្ធិមនុស្សអីទេបងពួកប្រជាពលរដ្ឋលើពាក្យថាអរគុណសន្តិភាពសម្រាប់បកពួកក្រុមគ្រួសារហើយចៅវាយនេះរបស់ពួកគេចំណែកម្ចាស់កេរនី Facebook មួយទៀតដាក់ឈ្មោះថា King Reaction បានសរសេរថាសម័យប៉ុលពតគេចាប់គេចោតថាក្បត់អង្គការសម័យនេះគេចាប់គេចោតថាក្បត់ជាតិនេះមិនមែនជារឿងថ្មីទេដែលគេធ្វើបែបនេះដោយឡែកម្ចាស់កេរនី Facebook មួយទៀតឈ្មោះថាសុភាវ័នក៏បានយល់ឃើញថាអាពតទី2គេមិនធ្វើអីខុសក៏គេចាប់ដែរមេដឹកនាំផ្ដាច់ការគេធ្វើអញ្ចឹងចំណែកម្ចាស់កេរនី Facebook ផ្សេងទៀតដែលឈ្មោះថាសួនមៀងក៏បានចាប់អារម្មណ៍នឹងបច្ចេកទស្សនៈជុំវិញករណីចាប់ចងសកម្មជនសង្គមនិងអ្នកនយោបាយបកប្រឆាំងនេះដែរលោកបានសរសេរបង្ហោះនៅលើបណ្ដាញសង្គមឲ្យដឹងថាពូជខ្មែរធ្លាប់ខ្លាំងពូកែការពារចិត្តទឹកដីសាងសង់ប្រាសាទបុរាណតែសម័យទំនើបនេះខ្មែរបានប្រែប្រួលច្រើនណាស់វប្បធម៌សង្កត់សង្កិនកំពុងលូតលាស់រីឯម្ចាស់កេរនី Facebook មួយទៀតឈ្មោះថាដាណេបានបង្ហោះសារអំពាវនាវសុំឲ្យអន្តរជាតិជួយអន្តរាគមន៍ផងបើមិនដូច្នេះទេស្រុកខ្មែរនឹងរលីអស់ហើយបាទលោកនាងកញ្ញាជាទីមេត្រីបើយើងក្រឡេកទៅមើលទំព័រ Facebook ភារកិច្ចរបស់លោកស៊ុនចន្ទធីវិញគាត់បានបង្ហាញនូវការឈឺចាប់ចំពោះករណីប្តីរបស់គាត់ដែលគេចាប់ដាក់គុកហើយយកទៅឃុំឃាំងដល់ខេត្តពោធិ៍សាត់ភារកិច្ចរបស់លោកស៊ុនចន្ទធីចាត់ទុករឿងនេះថាជារឿងអយុត្តិធម៌បំផុតលោកស្រីយិនស្រីយ៉ានបានបង្ហោះសារលើបណ្ដាញសង្គមដោយចោទសួរថាប្តីខ្ញុំខុសអីរបបអាប្រិយប្រឡាយការពិតព្រោះខ្លាចការពិតលោកស្រីយានស្រីយ៉ានបានសរសេរបន្តទៀតថាដំណើរជីវិតមួយនេះពួកយើងតែងតែជជែកគ្នាជារឿយៗថាទោះបីកាលៈទេសៈណាក៏ដោយ ត្រូវតែហ៊ានទទួលយកការពិតដោយស្នាមញញឹមរៀនរស់នៅជាមួយនឹងការពិតមិននិយាយការពីអ្វីដែលខុសលោកស្រីបានសរសេរសារបង្ហោះឲ្យដឹងទៀតថាពួកយើងធ្វើបែបនេះដោយសារពួកយើងស្រឡាញ់ជាតិមាតុភូមិដ៏កំសត់មួយនេះជីវិតពួកយើងមិនអមតៈទេតែសូមរក្សាការពារជាតិយើងឲ្យអមតៈផងជីវិតខ្ញុំកំសត់តាំងពីតូចរហូតមកទោះបីកំសត់បន្តទៀតវាធ្លាប់ទៅហើយគ្មានអ្វីចម្លែកនោះទេសូមដោះលែងប្តីរបស់ខ្ញុំសុនចន្ទធីឆ្លើយតបនឹងសារថ្លែងបែបនេះម្ចាស់កេននី Facebook មួយដែលឈ្មោះថាកៅបញ្ញាបានចូលទៅបញ្ចេញមតិឬខមមិនតបទៅនឹងយានស្រីយានដោយផ្ញើសារលើកទឹកចិត្តថាប្អូនស្រីត្រូវតែស៊ូស៊ូរហូតមានសេរីភាពយុត្តិធម៌សិទ្ធិមនុស្សនិងលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យពេញលេញនិងត្រឹមត្រូវពិតប្រាកដនៅកម្ពុជាបាទសមត្ថកិច្ចបានចាប់ខ្លួនប្រធានគណៈបកកម្លាំងជាតិលោកសុនចន្ទធីនៅប្រលានយន្តហោះរាជធានីភ្នំពេញកាលពីព្រឹកថ្ងៃទី9ខែឧសភាបន្ទាប់ពីលោកវិលត្រឡប់ពីជួបអ្នកគាំទ្រនៅប្រទេសជប៉ុនខ្ញុំបាទសេកបណ្ឌិតវិទ្យុអសីសេរីពីរដ្ឋធានីវ៉ាស៊ីនតោន
ចូលរួមតស៊ូដើម្បីទាមទារសិទ្ធិសេរីភាពយុត្តិធម៌សង្គមនិងការការពារបរិយាកាសទឹកដីរបស់យើង
ពូយើងជជែកគ្នាថ្ងៃនេះគឺតកតងទៅនឹងរឿងកម្មវិធី podcast របស់យើងនេះមួយឆ្នាំហើយដែលយើងបានដំណើរការទៅនៅលើផ្លូវមួយដែលពេលខ្លះក៏រៀងរលាក់ពេលខ្លះក៏រលូនអញ្ចឹងណាបាទ podcast នេះបើនិយាយមែនទៅយើងប្រើភាសាសាមញ្ញមែនទែនមិនអញ្ចឹងពូបាទដូចជាសម្ដេចគុកដូចជាសម្ដេចអីហ្នឹងបាទពូពូលី
គាត់ឯងគាត់បាទរាខ្ញុំអាសាលឺនិយាយថាអូពូលីពីអ្នកខ្ញុំនឹងជាស្ថាបនិកឯហ្នឹងមិនមែនទេការពិតហ្នឹងបើយើងបង្ហាញមុខឯងអ្នកដែលស្ថាបនិកហ្នឹងគឺថាមេធំធំរបស់អាស៊ីសេរីនោះទេហើយមិនមែនមានតែផ្នែកភាសាខ្មែរទេនៅពេលដែលអាស៊ីសេរីគិតថាគួរតែចាប់ផ្ដើមយកអាទម្រង់ការផ្សាយមួយនេះយកមកដាក់បញ្ចូលដែរហ្នឹងគឺគ្រប់ភាសាទាំងអស់គឺចាប់ផ្ដើមមានដូចគ្នា
អ្នកស្ដាប់យើងចេញពីយើងទៅក៏គេអាចទៅ
បាទ
និយាយជាមួយគ្នាគេបានដែរបង្កើតកម្មវិធី podcast យ៉ាងទូចមួយត្រូវការតែទូរស័ព្ទកូនមៃក្រូហ្វូនមួយអាចនិយាយផុសនៅក្នុង YouTube Facebook ឬក៏ប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយផ្សេងផ្សេងទៀតបើសិនជាយើងអង្គុយ monitor អង្គុយពិនិត្យមើល comment របស់ប្រជាពលរដ្ឋខ្មែរយើងដាក់មកឲ្យយើងណា
បាទ
គឺថាគាត់សប្បាយចិត្តនៅពេលគាត់មិនអាចនិយាយបានភាសាដែលយើងនិយាយ
អញ្ចឹ
ងមានន័យដូចថាយើងនឹងនិយាយជំនួស
បាទគាត់ចង់និយាយចឹងដែរ
គាត់ចង់និយាយចឹងដែរបាទ
គាត់ចង់ថាសម្ដេចគុកនឹងដែរប៉ុន្តែមានថាទីមុនទីពលីថាជំនួសបាទឃើញមែនតាឃើញខមមិនតាអរគុណទេលោកសំពលីបាននិយាយជំនួសខ្ញុំបាទ
ចូលនៅនាងកញ្ញាប្រិយមិត្តជាទីមេត្រីចាកម្មវិធី podcast របស់ VTV RZ សេរីចាកម្ពុជាសប្តាហ៍នេះចាសប្តាហ៍ទី52ដែលមានអ្នកយកព័ត៌មានរបស់ VTV RZ សេរីចាចំនួន4រូបជជែកគ្នានេះគឺមានផ្សាយជូនលោកអ្នកនាងរួចហើយចានៅលើបណ្ដាញសង្គមដែលមាន podcast មួយចំនួនចាដូចជា Google podcast Apple podcast និង Spotify ជាដើមចាហើយកម្មវិធី podcast របស់ VTV RZ សេរីចាកម្ពុជាសប្តាហ៍នេះមានផ្សាយជូនលោកអ្នកនាងនៅរៀងរាល់ព្រឹកថ្ងៃសៅរ៍ចាមកនៅកម្ពុជាហើយយើងមានចាក់ផ្សាយឡើងវិញនៅរៀងរាល់យប់ថ្ងៃច័ន្ទចាមកនៅកម្ពុជាដែរដែលស្ថិតនៅក្នុងម៉ោងព័ត៌មានរបស់ VTV RZ សេរីចាគឺចាប់ដើមពីម៉ោង7កន្លះដល់ម៉ោង8កន្លះយប់ចានៅរៀងរាល់យប់ថ្ងៃច័ន្ទចាលោកអ្នកនាងកញ្ញាប្រិយមិត្តអ្នកស្ដាប់ជាទីមេត្រីចាបន្តិចទៀតនេះចាលោកអ្នកនាងនឹងបានស្ដាប់នីតិវេទិកានៃស្ដាប់ Virtual Asia សេរីចាដែលនឹងជជែកពិភាក្សាតកតងទៅនឹងការប្រមូលយកអ ுக ្រិតជននិងអ្នកបំផ្លាញធនធានធម្មជាតិមកនៅជុំវិញមេដឹកនាំកម្ពុជាដែលត្រូវចាត់ទុកថាប្រៀបដូចជាការដែល
ជិះនៅលើខ្នងខ្លាប៉ុន្តែអាចនឹងពិបាកចុះពីលើខ្នងខ្លាឆាតើនយោបាយជិះលើខ្នងខ្លារបស់មេរដ្ឋនាំកម្ពុជានៅពេលបច្ចុប្បន្ននេះចានឹងមានផលវិបាកយ៉ាងណាហើយនឹងមានផលខាតឬចំណេញយ៉ាងណាសម្រាប់ប្រជាពលរដ្ឋនៅក្នុងសង្គមចាសូមអញ្ជើញលោកអ្នកនាងកុំភ្លេចរង់ចាំស្ដាប់នីតិវេទិកានៃស្ដាប់វិទ្យុអាស៊ីសេរីរបស់យើងនៅពេលបន្តិចទៀតនេះចាលោកអ្នកនាងកញ្ញាជាទីមេត្រីយើងងាកទៅព័ត៌មានមួយទៀតចាគឺអ្នកវិភាគនិងមន្ត្រីគណៈបកប្រឆាំងរិះគន់ការតែងតាំងកូនស្រីរបស់ឧបនាយករដ្ឋមន្ត្រីលោកណេតសឿនគឺអ្នកនាងណេតធីតាចន្ទធីម៉ាឲ្យធ្វើជាទីប្រឹក្សាផ្ទាល់របស់នាយករដ្ឋមន្ត្រីលោកហ៊ុនម៉ាណែតពួកគេថាការតែងតាំងនេះគឺដើម្បីពង្រឹងអំណាចនិងផលប្រយោជន៍ក្រុមគ្រួសារត្រកូលហ៊ុនចាសសូមស្ដាប់សេចក្តីរាយការណ៍របស់លោកទីនសការីយ៉ាអំពីរឿងនេះ
ប្រតិកម្មរបស់នាយវិភាកនិងមន្ត្រីបកប្រឆាំងនេះក្រោយពីព្រះមហាក្សត្របានតែងតាំងកូនស្រីរបស់លោកណេតសឿនគឺអ្នកស្រីណេតធីតាចន្ទធីម៉ាជាទីប្រឹក្សាលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនម៉ាណែតដែលមានឋានៈសមារដ្ឋលេខាធិការកាលពីថ្ងៃទី13ឧសភាការតែងតាំងនេះក្រោយពីព្រះមហាក្សត្របានបញ្ចប់ទូនាទីអ្នកស្រីណេតធីតាចន្ទធីម៉ាពីទីប្រឹក្សាអមក្រសួងការបរទេសមានឋានៈសមាអគ្គនាយកកាលពីថ្ងៃទី10ឧសភាអ្នកវិភាគនយោបាយលោកកឹមសុខលើកឡើងថាការតែងតាំងកូនឧបនាយករដ្ឋមន្ត្រីបែបនេះគឺជាការបង្ហាញគំរូចាស់របស់ក្រុមគ្រួសារតកូលហ៊ុនបានបញ្ចូលកូនចៅរបស់ពួកគេឲ្យធ្វើការនៅក្នុងជួរឋានៈដឹកនាំរដ្ឋហើយក្រោយមកពួកគេនឹងបន្តបញ្ចូលទៅកាន់តំណែងកំពូលបន្តបន្ទាប់ដើម្បីពង្រឹងអំណាចក្រុមគ្រួសារតកូលហ៊ុនលោកកឹមសុខបន្ថែមថាបើទោះបីជាកូនចៅរបស់គ្រួសារតកូលហ៊ុនទទួលបានការសិក្សាពីបរទេសក៏ដោយក៏ជាក់ស្ដែងពួកគេមិនមានសមត្ថភាពក្នុងការដោះស្រាយបញ្ហាអំពើពុករលួយនិងអំពើអយុត្តិធម៌នៅក្នុងសង្គមបានឡើយ
ពួកគេមានសញ្ញាបត្រមែនក៏ប៉ុន្តែអាចគ្មានសមត្ថភាពឬក៏ពួកគេមានទាំងសញ្ញាបត្រមានទាំងសមត្ថភាពក៏ប៉ុន្តែគ្មានស្មារតីបំពេញតួនាទីការងារឲ្យបានត្រឹមត្រូវដើម្បីផលប្រយោជន៍ជាតិនិងប្រជាពលរដ្ឋដូច្នេះពួកគេត្រូវបានតែងតាំងឲ្យទៅជួយពង្រឹងអំណាចក្រុមគ្រួសារហ៊ុននិងប្រព្រឹត្តអំពើពុករលួយកាន់តែធ្ងន់ធ្ងរ
អតីតតំណាងរាស្ត្រគណៈបកសង្គ្រោះជាតិលោកម៉ាន់ស្ថាវរិនមានប្រសាសន៍ថាការតែងតាំងបកពួកនិងក្រុមគ្រួសារមិនមែនជារឿងថ្មីនោះទេក្រុមការដឹកនាំរបស់គណៈបកកណ្ដាលអំណាចហើយលោកយល់ថាក្រុមការដឹកនាំរបស់លោកហ៊ុនម៉ាណែតគឺដូចគ្នាទៅនឹងការដឹកនាំរបស់ឪពុកលោកដែរដោយមិនបានផ្ដល់ឱកាសឲ្យអ្នកផ្សេងទៀតដែលមានសមត្ថភាពទទួលបានទូនាទីល្អល្អនោះឡើយ
ប្រព័ន្ធរបស់គាត់ជាប្រព័ន្ធណាពួកគណៈបកប្រជាជនគាត់ធ្វើអញ្ចឹងពួកគាត់ដាក់តែបកពួកគាត់គ្នារបស់គាត់និយាយអញ្ចឹងគឺអត់ឲ្យឱកាសទៅគណៈបកប្រជាជនដែលជាគណៈជាដឹងពិតប្រកបណាអានេះគាត់ដាក់តែបកពួកគាត់គ្នាគាត់បងប្អូនគាត់កូនចៅគាត
់និស្សិតផ្នែកច្បាប់កញ្ញារៀមស្រីពេជ្ររតនាលើកឡើងថាការតែងតាំងនេះក៏អាចបង្ហាញពីបកពួកនិយមឬការតែងតាំងតាមរយៈខ្សែស្រឡាយអ្នកមានអំណាចដែលនាំឲ្យយុវជនផ្សេងទៀតមានសមត្ថភាពពិតមិនអាចទទួលបានឱកាសខ្លាចជាអ្នកដឹកនាំបានន
ៅពេលដែលអារឿងទាំងអស់នឹងបានកើតឡើងដោយមនុស្សមួយក្រុមសម្រាប់ទៅលើអនាគតប្រទេសប្រជាពលរដ្ឋគ្មានអីក្រៅពីទឹកភ្នែកយំស្រែកទេអញ្ចឹងនៅពេលដែលមានមនុស្សមួយក្រុមនឹងកាន់កាប់អំណាចសម្រាប់គ្រប់យ៉ាងហើយមានប្រជាពលរដ្ឋដែលគាត់អាចដឹងគាត់និយាយនៅពាក្យពើតគាត់ក្រោកឡើងតស៊ូបែរជាត្រូវរងគ្រោះ
វិទ្យុអសិរ័យមិនអាចតកតងប្រធានក្រុមអ្នកនាំពាក្យរដ្ឋាភិបាលលោកប៉ែនបូណានិងអ្នកនាំពាក្យនាយរដ្ឋមន្ត្រីលោកមាសសុភ័ណ្ឌដើម្បីសំសួរអំពីបញ្ហានេះបានឡើយទេនៅថ្ងៃទី14ឧសភាទោះជាយ៉ាងណាលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនម៉ាណែតថ្លែងកាលពីថ្ងៃទី1កញ្ញាដោយអះអាងថាលោកនឹងធ្វើកំណែតម្រង់ការតែងតាំងជាទីប្រឹក្សានិងជំនួយការតាមរយៈការផ្លាស់ប្តូរមន្ត្រីដែលមានឋានៈទូនាទីនៅក្នុងស្ថាប័នរដ្ឋរួចហើយគឺមានទទួលបានឋានៈខ្ពស់ខ្ពស់ដូចជាឋានៈសមាអគ្គនាយកឬរហូតដល់រដ្ឋមន្ត្រីថែមទៀតនោះទេតើតើនឹងបញ្ហានេះសមាគមសម្ព័ន្ធនិស្សិតបញ្ញវន្តខ្មែរបានចេញសេចក្តីថ្លែងការណ៍បង្ហាញពីក្តីបារម្ភចំពោះការតែងតាំងមន្ត្រីជាន់ខ្ពស់ដែលមានឋានៈស្មើអគ្គនាយករហូតដល់ឧបនាយករដ្ឋមន្ត្រីមានចំនួនជាង 3,000 នាក់កើតត្រឹមថ្ងៃទី1ខែកញ្ញាឆ្នាំ2023អ្នកស្រីណេតធីតាចន្ទធីម៉ាគឺជាកូនស្រីរបស់លោកណេតសឿនអតីតអគ្គស្នងការនគរបាលជាតិដែលបច្ចុប្បន្នជាឧបនាយករដ្ឋមន្ត្រីជួយការងារនាយករដ្ឋមន្ត្រីផ្នែកសន្តិសុខហើយក៏ជានាយរដ្ឋមន្ត្រីស្ដីទីនៅពេលអវត្តមានលោកហ៊ុនម៉ាណែតនៅក្នុងប្រទេសលោកណេតសឿនគឺជាប្តីរបស់អ្នកស្រីហ៊ុនកំលែងកូនស្រីរបស់លោកហ៊ុនណេងនិងត្រូវជាក្មួយបង្កើតរបស់លោកហ៊ុនសែនប្រធានប្រសិទ្ធិដែលត្រូវជាបងស្រីជាដូនមួយរបស់លោកហ៊ុនម៉ាណែតក ន្លងមកបរិយ័តឯកជនថាការតែងតាំងបកគលមួយចំនួនតាមរយៈខ្សែស្រឡាយនឹងជាបកពួកនិយមរួមទាំងបកគលដែលធ្លាប់មានប្រវត្តិប្រព្រឹត្តបទអក្រក់ផងដែរជាស្ដែងអតីតអគ្គសេនាធិការរងនៃកងរាជអាវុធហត្ថលើផ្ទៃប្រទេសអ្នកស្រីជារដ្ឋាដែលត្រូវបានតុលាការផ្ដន្ទាទោសពីបទអក្រក់ឲ្យជាប់គុក18ឆ្នាំកាលពីឆ្នាំ2009ករណីវាប្រហារដោយទឹកអាស៊ីតលើម្ដាយមីងរបស់អតីតបវរកញ្ញាទេស្ចរនឹងជាតារាសម្ដែងអ្នកនាងអិនសូលីដាត្រូវបានតែងតាំងជាទីប្រឹក្សារបស់លោកហ៊ុនសែនរីឯអក្រកជនជួយដូរមនុស្សជនជាតិចិនគឺលោកជែនស៊ីត្រូវបានតែងតាំងជាទីប្រឹក្សាប្រធានប្រសិទ្ធិគឺលោកហ៊ុនសែនជាដើមខ្ញុំបាទធីនសាការីយ៉ាអស៊ីសេរីប្រធានីវ៉ាស៊ីនតោន
ចលនានាងកញ្ញាជាទីមេត្រីចាតតទៅនឹងការតែងតាំងទីប្រឹក្សាជុំចិត្តមន្ត្រីមេដឹកនាំកម្ពុជារបស់រដ្ឋាភិបាលនេះចាក៏មានដោយដែលលោកទីនសការីយ៉ាបានលើកឡើងចឹងចាមានទីប្រឹក្សាមួយចំនួននោះគឺជាឧក្រិដ្ឋជនដូច្នេះតើមានផលប៉ះពាល់យ៉ាងណាទៅដល់សង្គមជាតិយើងនេះហើយនឹងថាតើប្រជាពលរដ្ឋចាមានផលចំណេញឬក៏ផលខាតយ៉ាងណាអំពីនយោបាយរបស់អ្នកដឹកនាំនៅពេលបច្ចុប្បន្ននេះចាសូមអញ្ជើញលោកអ្នកនាងចាកុំភ្លេចរងចាំស្ដាប់នាទីវេទិកានៃស្ដាប់វិទ្យុអាស៊ីសេរីចាដែលយើងនឹងជជែកគ្នាអំពីរឿងនេះនៅក្នុងការផ្សាយរបស់យើងនៅពេលបន្តិចទៀតនេះចាលោកអ្នកនាងកញ្ញាជាទីមេត្រីចាតេតោនឹងការចាប់ខ្លួនមន្ត្រីគណៈបកភ្លើងទៀនឯណោះវិញចាគ្រួសារនឹងមន្ត្រីគណៈបកប្រឆាំងអះអាងថាអតីតប្រធានគណៈបកភ្លើងទៀននៅឯខេត្តបាត់ដំបងលោកភូសវណ្ណថាគឺជាមនុស្សស្អាតស្អំហើយពួកគេក៏ចាត់ទុកការដៃតុលាការចាប់ខ្លួនលោកឃុំខ្លួននៅពេលនេះថាគឺជាការគំរាមកំហែងផ្នែកនយោបាយនិងបំបិទមាត់ប្រជាពលរដ្ឋនៅមុនការបោះឆ្នោតនៅពេលខាងមុខនេះចាស់មន្ត្រីសិទ្ធិមនុស្សអំពាវនាវឲ្យតុលាការដោះលែងសមាជិកគណៈបកប្រឆាំងរូបនេះឲ្យមានសេរីភាពមកវិញចាស់ដើម្បីបើកលំហប្រជាធិបតេយ្យនិងសិទ្ធិសេរីភាពរបស់ប្រជាពលរដ្ឋចាស់សូមអញ្ជើញលោកអ្នកនាងចាស់រងចាំស្ដាប់សេចក្តីរាយការណ៍នេះពីស្ដាននៅក្នុងការផ្សាយរបស់យើងនៅព្រឹកស្អែកដែលនឹងចាប់ផ្ដើមពីម៉ោង5កន្លះដល់ម៉ោង6កន្លះព្រឹកចលនានាងកញ្ញាជាទីមេត្រីចាងាកទៅព័ត៌មានមួយទៀតចាពីការតស៊ូរបស់អ្នកប្រជាធិបតេយ្យនៅឯក្នុងប្រទេសថៃឯណោះវិញសកម្មជនប្រជាធិបតេយ្យថៃមួយរូបចាគឺកញ្ញានេតិផនសង្គមស្នេហ៍ដែលមានឈ្មោះហៅក្រៅថាបុងបានស្លាប់នៅថ្ងៃអង្គារទី14ខែឧសភានេះក្រោយពីបានធ្វើកោតកម្មបង្អត់អាហារអស់រយៈពេល3ខែនេះបើតាមការចុះផ្សាយរបស់កាសែតថៃបាងកកប៉ុស្តិ៍កញ្ញានេតិផនដែលមានអាយុ28ឆ្នាំមានឪពុកជាចៅក្រមហើយនាងគឺជាគ្រូបង្ហាត់និងជាអ្នកដឹកនាំសកម្មជនមួយក្រុមដែលក្រោយមកបានក្លាយទៅជាក្រុមសកម្មជននយោបាយចាអាញាធរថៃបានចាប់ខ្លួនកញ្ញានេតិផនដាក់ពន្ធនាគារតាំងពីថ្ងៃទី26ខែមករាតាក់ទងទៅនឹងការចោទប្រកាន់ពីបទប្រមាថព្រះមហាក្សត្រក្រោយមកអាញាធរបានបញ្ជូននាងទៅកាន់ពន្ធនាគារហើយសកម្មជនថៃរូបនេះបានចាប់ផ្ដើមធ្វើកោតកម្មបង្អត់អាហារខ្លួនឯងដើម្បីទាមទារឲ្យកំណែតម្រង់ប្រព័ន្ធយុត្តិធម៌និងបញ្ឈប់ចាប់មនុស្សដាក់ពន្ធនាគារដោយសារតែរឿងនយោបាយតទៅទៀតចាស់កញ្ញានេតិផនបានប្តឹងសុំនៅក្រៅឃុំក៏ប៉ុន្តែត្រូវតុលាការបដិសេធចាស់នៅក្នុងពេលជាប់ឃុំនៅក្នុងសំណុំរឿងប្រមាថព្រះមហាក្សត្រនេះតុលាការថៃបានផ្ដន់ទោសនាងដាក់ពន្ធនាគារ1ខែពីបទប្រមាថតុលាការមួយទៀតពាក់ព័ន្ធនឹងការតវ៉ាមួយដែលបង្កឲ្យមានការប៉ះទង្គិចជាមួយនឹងក្រុមសន្តិសុខនៅឯក្រៅបរិវេណតុលាការព្រហ្មទណ្ឌនៅក្រុងបាងកកភាគខាងត្បូងកាលពីខែតុលាឆ្នាំ2019សមាជិកសភាព្រមទាំងសកម្មជននយោបាយនិងសកម្មជនសិទ្ធិមនុស្សថៃជាច្រើនអ្នកបានសម្ដែងមរណៈទុក្ខចំពោះការស្លាប់របស់កញ្ញានេតិផនហើយពួកគេបានទាមទារឲ្យអាជ្ញាធរថៃដោះលែងអ្នកជាប់ឃុំនយោបាយទាំងអស់ឲ្យមានសេរីភាពមកវិញចូលនៅនាងកញ្ញាប្រិយមិត្តអ្នកស្ដាប់ជាទីមេត្រីចាព័ត៌មានប្រចាំលោកនាងទើបតែបានស្ដាប់ព័ត៌មានប្រចាំថ្ងៃរបស់ VTV AZ សេរីចាដែលរៀបចំជូនដោយនាងខ្ញុំសុជីវីចាជាបន្តទៅទៀតនេះគឺជានីតិវេទិកានៃស្ដាប់ VTV AZ សេរី
វេទិកាអ្នកស្ដាប់ VTV AZ សេរី
ចានីខ្ញុំសុកជីវីសូមជម្រាបសួរជាថ្មីដល់លោកអ្នកនាងដែលកំពុងតាមដានការផ្សាយរបស់វិទ្យុអាស៊ីសេរីទាំងអស់ ចានីតិវេទិកាអ្នកស្ដាប់វិទ្យុអាស៊ីសេរីនៅយប់នេះចាយើងនឹងជជែកតកតងនឹងថាតើពលរដ្ឋខាតឬចំណេញពីនយោបាយដែលមេដឹកនាំចាប់ប្រមូលឧក្រិដ្ឋជនទៅនៅជុំវិញខ្លួនហើយតើនយោបាយដែលជិះនៅលើខ្លងខ្លានេះចាបានចំណេញអ្វីខ្លះដល់ពលរដ្ឋនៅក្នុងពេលបច្ចុប្បន្ននេះចាភ្ញៀវរបស់យើងនៅយប់នេះចាមាន2រូបចាគឺមានលោកបណ្ឌិតមាសនេះដែលលោកជាអ្នកសិក្សាការអភិវឌ្ឍនិងជាអ្នកវិភាគនយោបាយនិងមួយរូបទៀតចាគឺលោក Alejandro Gonzalez Davidson ដែលយើងហៅថា Alex ចាដែលលោកជាស្ថាបនិកចលនាមេដាធម្មជាតិចានេះខ្ញុំបានដឹងថាអ្នកទាំងពីរបានចូលមកក្នុងកម្មវិធីហើយចាសូមជម្រាបសួរអ្នកទាំងពីរពីចម្ងាយចាចាជម្រាបសួរ Alex ចាបានលឺពីខាងនេះខ្ញុំទេចា
បាទបាទជម្រាបសួរបាទសុខសប្បាយបង
ចាលោកពូមាននេះលឺពីខាងនេះខ្ញុំទេចា
បាទលឺច្បាស់បាទអីបាទអរគុណចា
ចាលោកនាងកញ្ញាជាទីមេត្រីចាក្រុមអក្រិតតជនធំធំដែលមានដូចជាអ្នកដែលជាអ្នករំលោភសិទ្ធិមនុស្សអ្នកដែលជួញដូរមនុស្សអ្នកដែលលៀងលួយកខ្វក់អ្នកបំផ្លាញធនធានធម្មជាតិនិងអ្នកដែលពាក់ព័ន្ធជាជនដៃដល់ដែលនៅក្នុងអំពើឃាតកម្មទៀតនោះគឺមានចំនួនកាន់តែច្រើនឡើងច្រើនឡើងដែលចូលទៅគៀកគៀកនឹងក្បែរក្បែរឃ្លៀករបស់មេដឹកនាំកម្ពុជាគឺឪពុកនិងកូននាយករដ្ឋមន្ត្រីគឺលោកហ៊ុនសែននិងលោកហ៊ុនម៉ាណែតចានៅក្នុងនោះគឺក្រៅពីក្រមឧត្តមសេនីយ៍បាត់ដៃកខ្វក់ចាគឺអាចថាមានចំនួនជាង10រូបដែលនៅក្នុងបញ្ជីរបស់អង្គការឃ្លាំមើលសិទ្ធិមនុស្សអន្តរជាតិ Human Rights Watch កាលពីឆ្នាំ2017នោះបានបង្ហាញថាមាន12រូបហើយឧត្តមសេនីយ៍បាត់ដៃកខ្វក់ទាំងនេះចាកំពុងតែនៅគៀកក្នុងជួររដ្ឋាភិបាលនៅឡើយមិនទាន់ទៅណាឆ្ងាយទេគឺនៅជុំវិញខ្លួនលោកហ៊ុនម៉ាណែតហើយបន្ថែមពីលើនឹងហ្នឹងគឺក៏មានក្រុមអ្នកដែលទទួលរងទណ្ឌកម្មពីសហរដ្ឋអាមេរិកផងយកក្នុងនោះយើងដឹងថាមានបុគ្គលមិនតិចជាង5នាក់ទេដែលរងទណ្ឌកម្មហើយគឺជាអ្នកដែលរំលោភសិទ្ធិមនុស្សគឺជាអ្នកដែលដៃដល់នៅក្នុងអំពើហឹង្សានានាហើយតាក់ទងទៅនឹងករណីរំលោភសិទ្ធិមនុស្សធ្ងន់ធ្ងរឬក៏ធ្វើឲ្យដំណើរការប្រជាធិបតេយ្យនៅកម្ពុជាដើរថយក្រោយអីជាដើមនេះចាហើយមកដល់ពេលនេះចាមកដល់ពេលនេះហ្នឹងនាយករដ្ឋមន្ត្រីអតីតនាយករដ្ឋមន្ត្រីចាលោកហ៊ុនសែននៅពេលដែលលោកបានទទួលតំណែងជាប្រធានព្រឹទ្ធសភាទើបតែក្តៅក្តៅហ្នឹងគាត់ក៏បានបញ្ចូលទីប្រឹក្សាមួយចំនួនទៀតហើយក្នុងហ្នឹងមានដែលគេដឹងថាគឺជាអ្នកដែលជាប់ពាក់ព័ន្ធនឹងអំពើជួញដូរមនុស្សបនលបែងខុសច្បាប់ឆ្លងដែនចាគឺលោកជិនស៊ីហើយបន្ទាប់មកទៀតក៏មានទីប្រឹក្សាមួយទៀតនោះគឺលោកស្រីជារដ្ឋាចាដែលជាអតីតអគ្គសេនាធិការរងនៃកងរាជអាវុធហត្ថលើផ្ទៃប្រទេសដែលធ្លាប់ជាប់ពាក់ព័ន្ធនឹងករណីចាក់ទឹកអាស៊ីតទៅលើអ្នកតារាខារ៉ាអូខេតារាបង្ហាញម៉ូដមួយរូបផងនឹងហើយចុងក្រោយនេះគឺឈ្មោះឈើល្បីឈ្មោះខាងបំផ្លាញធនធានធម្មជាតិហើយជាប់នៅក្នុងបញ្ជីទណ្ឌកម្មរបស់សហរដ្ឋអាមេរិកចាំមិនឲ្យចូលទឹកដីសហរដ្ឋអាមេរិកនៅបង្កក់ទ្រព្យសម្បត្តិផងនោះគឺទ្រីភិបចាឈ្មោះឈើទ្រីភិបនិយាយឲ្យខ្លីទៅចាមកដល់ពេលនេះនឹងគឺបើយើងងាកទៅណាក៏នៅជុំវិញខ្លួនមេដឹកនាំនឹងគឺសិតតែជាអ ுக ្រិតជនហើយពីពេលមុនយើងដឹងថាមានអ ுக ្រិតជននៅជុំវិញខ្លួនមេដឹកនាំនេះគឺមានតែជាអ្នកដែលនៅក្នុងប្រទេសជាពលរដ្ឋខ្មែរប៉ុន្តែពេលនេះគឺឈានមួយជំហានទៀតគឺឧក្រិដ្ឋជនដែលជាជនជាតិចិនដែលអាចចាត់ទុកថាមានបណ្ដាញនៅពាសពេញពិភពលោកផងនៅក្នុងសំណាញ់នៃក្រុមអ្នកជួញដូរមនុស្សឆ្លងដែនហើយមកដល់ពេលនេះមកតាមដែលយើងគិតទៅអាចនឹងមានអក្រិតជនជាច្រើនទៀតក៏កំពុងតែតម្រង់ជួរគ្នាដើម្បីចូលមកគៀកមេដឹកនាំខ្មែរដែរហើយអាចមកធ្វើជាទីប្រឹក្សាជាជំនួយការឬក៏ជាអ្នកជំនួយអីធំដុំនៅក្នុងជួរជាអ្នកអុកញ៉ាលោកអុកញ៉ាលោកអ្នកអុកញ៉ាអីនៅក្នុងសង្គមខ្មែរនឹងផងចា៎រឿងនេះថាតើយ៉ាងម៉េចខ្លះអាចនឹងមានផលវិបាកទៅដល់សង្គមខ្មែរនឹងយ៉ាងណាហើយធ្វើឲ្យមានផលប៉ះពាល់ទៅដល់ប្រជាពលរដ្ឋនៅក្នុងសង្គមនេះយ៉ាងណាចាយើងនឹងជជែកគ្នាបន្តទៅទៀតនេះចានេះខ្ញុំសូមចាប់ផ្ដើមពី Alex ចា Alex Alex នៅពេលដែលយើងជជែកគ្នានៅមុនពេលកម្មវិធីផ្សាយនេះគឺ Alex បានលើកឡើងថារឿងរ៉ាវអស់នេះការប្រមូលឧក្រិដ្ឋជនមកនៅក្បែរខ្លួនមេដឹកនាំនេះអាចចាត់ទុកថាគឺជានយោបាយ ជិះលើខ្នងខ្លាហើយពិបាកនឹងចុះពីលើខ្នងខ្លាទៅទៀតតើហេតុអ្វីបានជាអ្នកចាត់ទុកថារឿងនេះគឺជានយោបាយជិះលើខ្នងខ្លាចា៎ប
ាទតាមប៉ុណ្្នឹងសុភាសិតភាសាខ្មែរហ្នឹងគឺយើងគ្រប់គ្នាដឹងហើយហើយបើសិនជាយើងយកសុភាសិតហ្នឹងមកវិភាគនៅក្នុងស្ថានភាពនយោបាយនៅខ្មែរហ្នឹងយើងឃើញថាគណបកប្រជាជនគេជិះលើខ្នងខ្លាយូរហើយតាំងពីឆ្នាំ93 94ហ្នឹងតាំងពីរដ្ឋាភិបាលវៀតណាមទាហានវៀតណាមដកខ្លួនចេញពីកម្ពុជាយើងឃើញថាទំនាក់ទំនងរវាងរដ្ឋអំណាចនិងក្រមជើងកាងនៅកម្ពុជាកាន់តែឬក៏អ្នកខ្លះគេហៅថាអ៊ុក្រិតជនកាន់តែចិត្តទៅចិត្តទៅកាន់តែចិត្តស្និទ្ធនឹងគ្នាហើយនៅក្នុងរឿងនេះគឺខ្លាគឺប្រៀបទៅនឹងអ្នករូស៊ីខុសច្បាប់អ្នកខ្លះគេហៅថាជើងកាងអ្នកខ្លះថាម៉ាហ្វៀណាក្លាកាយតបងធំឬក៏យើងប្រាភិបច្ចេកទេសគេហៅថាឧក្រិដ្ឋជនអញ្ចឹងដល់ពេលដែលគណបកប្រជាជនជិះលើខ្នងខ្លាឬក៏មានទំនាក់ទំនងចិត្តស្និទ្ធបំផុតជាមួយនឹងឧក្រិដ្ឋជនជាមួយនឹងក្រមជើងកາງហ្នឹងបបាក់នឹងដកខ្លួនណាបបាក់នឹងដកខ្លួនមែនតើបាទឧទាហរណ៍ថាថ្ងៃណាមួយលោកហ៊ុនម៉ាណែតគាត់ត្រូវសម្អាតបញ្ហានៅក្នុងសង្គមមួយចំនួនឧទាហរណ៍ថាគាត់ចង់បង្ក្រាបបទល្មើសព្រៃឈើឧទាហរណ៍ណាបាទគាត់ពិបាកបង្ក្រាបហ្នឹងពីព្រោះអីអ្នកថាប្រព្រឹត្តបទល្មើសព្រៃឈើហ្នឹងគឺយើងដឹងហើយថាសត្វតអ្នកដែលក្បែរគាត់ហ្នឹងសត្វតអ្នកដែលចិត្តស្និទ្ធបំផុតឯណាខ្លះសញ្ញារបស់គាត់ផងដែរហើយសត្វតអ្នកដែលគ្របឧបធម្មដល់គណៈប្រជាជនផងហ្នឹងអបតំដល់បកគលដែលជាសមាជិកនៃគណៈបកប្រជាជនអញ្ចឹងមិនខ្ញុំតែងតែនិយាយថាយើងរដ្ឋអំណាចមានទំនាក់ទំនងជិតស្និទ្ធជាមួយនឹងអ្នករូស៊ីខុសច្បាប់ទោះឲ្យគេមានលុយមានអំណាចច្រើនប៉ុន្តែថ្ងៃណាមួយរដ្ឋាភិបាលបច្ចុប្បន្នឬក៏រដ្ឋាភិបាលអនាគតឧទាហរណ៍ថាមានគណៈបកផ្សេងឈ្នះឆ្នោតហើយគណៈបកហ្នឹងគឺចង់បង្រឹងនីតិរដ្ឋបាទចង់បង្ក្រាបទៅលើបទល្មើសព្រៃឈើឬក៏ចង់បង្ក្រាបទៅលើបទល្មើសជួនដុំមនុស្សឬក៏ចង់ដោះស្រាយបញ្ហាក្នុងសង្គមជាពិសេសបញ្ហាអំពើពុករលួយគេប្រប៉ាដោយសារឯកសារខ្លាហ្នឹងក្រមរដ្ឋជនហ្នឹងគឺបានទួលសកម្មភាពមួយសេរីរយៈពេល30ជាងឆ្នាំអញ្ចឹងយើងប្រទេសកម្ពុជាអនាគតនឹងអាចនឹងមានបញ្ហាធ្ងន់ធ្ងរនៅពេលដែលរដ្ឋអំណាចចាប់ផ្ដើមព្យាយាមកែប្រព័ន្ធដើម្បីទៅមកឲ្យឧទាហរណ៍ថាប្រមូលពន្ធបានច្រើនជាងមុនដើម្បីការពារប្រៃឈើដល់សេសល់ដើម្បីបន្ថយឬក៏គេថាបង្ក្រាបទៅលើអំពើពុករលួយជាដើមហើយក៏យើងមានឧទាហរណ៍ជាច្រើនដែលយើងអាចឃើញជាក់ស្ដែងប្រទេសអ៊ីតាលី30ឆ្នាំមុននៅពេលដែលរដ្ឋអំណាចចង់សម្អាតទៅលើប្រព័ន្ធឧក្រិដ្ឋជននៅភាគខាងត្បូងនៃប្រទេសអ៊ីតាលីគឺពួកជើងកាំងហ្នឹងគឺវាយបកទៅវិញកាចាប់បានសម្លាប់ចៅក្រមចាប់បានសម្លាប់ពរិញ្ញាចាប់បានសម្លាប់ប៉ូលីសផងដីសារឯសារក្រមជើងកាំងមុននឹងរដ្ឋអំណាចចាប់បានបងក្រាបទៅលើពួកគេគេរស់ស៊ីមកសេរីដីសារគេសោកប៉ាន់ដល់អ្នកនយោបាយហើយគឺទីហោមួយទៀតចេះស្រ័យយើងឃើញថានៅមិចស៊ីកូនៅមិចស៊ីកូនឹងរដ្ឋអំណាចចេញពីឋានៈជាតិហ្នឹងគឺព្យាយាមបង្ក្រាបទៅលើឧក្រិដ្ឋជននៅតាមខេត្តតាមរដ្ឋនានាអញ្ចឹងគឺវាស្ទឹងតែមានស្ថានភាពដោយសង្គ្រាមស៊ីវិលអញ្ចឹងអញ្ចឹងនៅកម្ពុជារងងាយយើងមិនឃើញថាមាននរណាគ្មាននរណាម្នាក់ទៅរោរឿងជាមួយនឹងអង្គភាព ACU គ្មានចៅក្រមពរិញ្ញាដែលត្រូវបានគេធ្វើបាបអញ្ចឹងទៅដីសារអីដីសារទូប្រព័ន្ធតែមួយឯងវារស់ស៊ីជាមួយគ្នាបាទរដ្ឋអំណាចរស់ស៊ីជាមួយប្រព័ន្ធជើងកាងប៉ុន្តែថ្ងៃណាមួយតែថារដ្ឋអំណាចឬក៏នាយករដ្ឋមន្ត្រីឈប់ជិះលើខ្នងខ្លាគូប្រកាសថានឹងមានបញ្ហាអានឹងអ្វីដែលជាក្តីកង្វល់ក្តីកង្វល់របស់ខ្ញុំបាទ
អាឡិកគិតថាតើមេដឹកនាំបច្ចុប្បន្នជាឪពុកនឹងកូននាយករដ្ឋមន្ត្រីនឹងអាចនឹងមានគំនិតមានឆន្ទៈចង់ចុះពីលើខ្នងខ្លានឹងទេឬក៏បាននៅលើខ្នងខ្លាហើយបញ្ជាខ្លាប្រើខ្លាបានស្រេចចិត្តទៅខំអ្នកណាក៏បានស៊ីអ្នកណាក៏បានធ្វើបែបណាក៏បានហើយអ្នកដែលបានផលចំណេញនឹងជាគាត់សោះនឹងតើគាត់អាចនឹងចង់ចុះពីលើខ្នងខ្លានឹងទេ
ខ្ញុំថាក្នុងពេលបច្ចុប្បន្ននេះមានរឿងខ្លះដែលសម័យតបប្រជាជនក៏អត់ចំណេញទេឧទាហរណ៍ថាអង្គពុករលួយតូចតាចមួយចំនួន ខ្ញុំអនុញ្ញាតយ៉ាងធំធំណាខ្ញុំនិយាយយ៉ាងតូចតាចអីហ្នឹងគឺខ្ញុំថាបពាជជនអាឋានៈកម្ពូលកម្ពូលហ្នឹងគឺអត់មានអីចំណេញទេហើយរឿងមួយចំនួនទៀតគេចង់ទប់ស្កាត់គេចង់បង្ក្រាបប៉ុន្តែវាតរួយដោយសារអីដោយសារយើងត្រូវតែទទួលស្គាល់ថាអូក្រិតជនឬក៏ក្រុមរុស្ស៊ីទុច្ចរិតបាទគឺយើងអាចប្រៀបធៀបជាមួយនឹងសសរគ្រឹះនៃអំណាចនយោបាយនិងសសរគ្រឹះនៃអំណាចសេដ្ឋកិច្ចរបស់គណបកប្រជាជនជាពិសេសទៅលើបុគ្គលដែលដឹកនាំគណបកប្រជាជនអញ្ចឹងបើសិនជាគេបង្ក្រាបទៅលើសសរគ្រឹះទៅលើឬក៏អាចថាបើសិនជាគេចាប់បានបង្ក្រាបទៅលើអ្នករ៉ូស៊ីខុសច្បាប់ហ្នឹងមិនមែនថាតូចតូចទេអាធំធំហ្នឹងវាប្រៀបទៅនឹងយើងកំទេចសសរគ្រឹះនៃផ្ទះខ្លួនឯងអញ្ចឹងផ្ទះរបស់យើងគឺអលំអញ្ចឹងទោះបីជាហ៊ុនម៉ាណៃចង់ដោះស្រាយបញ្ហាក្នុងសង្គមក៏ឲ្យក៏គាត់វាតរួយទេតរួយដោយសារអីដោយសារដូចខ្ញុំនិយាយថាបាញ់មិញហ្នឹងគឺសសរគ្រឹះមានន័យថាគេកំពុងតែប្រកួតប្រគំតម្រូវការរបស់បុគ្គលផងនិងរបស់បកប្រជាជនហើយម្យ៉ាងទៀតក៏យើងត្រូវទទួលស្គាល់ថាសេដ្ឋកិច្ចនៅកម្ពុជាមានសេដ្ឋកិច្ចស្របច្បាប់ហើយមានសេដ្ឋកិច្ចខុសច្បាប់ឧទាហរណ៍ថាកាប់ឈើកាប់ឈើគឺកាប់ខុសច្បាប់មែនវាប៉ះពាល់មែនប៉ុន្តែក៏មានប្រជាជនរស់នៅតាមតំបន់ដាច់ស្រយាលក្តីនៅក្នុងទីក្រុងហ្នឹងគឺរុស្ស៊ីដោយសារជួនដោឈើផងដែរជាពិសេសជួនដោឈើទៅវៀតណាមអញ្ចឹងបើសិនជាយើងបង្ក្រាបទៅលើអាបត់ល្មើសព្រៃឈើហ្នឹងក៏អាចនឹងប៉ះពាល់ទៅលើវិស័យសេដ្ឋកិច្ចផងដែរអាហ្នឹងគឺមានន័យថាការដឹកនាំសេដ្ឋកិច្ចរបស់គណបកប្រជាជនកន្លងមកហ្នឹងគឺនាំឲ្យមានប្រព័ន្ធរុស្ស៊ីខុសច្បាប់ទៅជុំគេធំមែនតើរហូតដល់ក្លាយទៅជាវិស័យនៃសេដ្ឋកិច្ចបាទវិស័យនៃសេដ្ឋកិច្ចហ្នឹងមិនទូចទេអញ្ចឹងហ៊ុនម៉ាណែតនិយាយឲ្យខ្លីឆ្លើយសំណួររបស់បងឲ្យខ្លីហ្នឹងគឺគាត់ទោះបីជាចង់ធ្វើក៏គាត់ធ្វើអត់ការទេខ្ញុំជឿថាទាល់តែគណៈបកផ្សេងរដ្ឋាភិបាលផ្សេងធ្វើឬក៏ទាល់តែហ៊ុនម៉ាណែតហ៊ានហើយទាល់តែហ៊ុនម៉ាណែតហ្នឹងគឺហ៊ានចាប់ដៃជាមួយនឹងអង្គការសង្គមស៊ីវិលឬក៏ជាមួយនឹងអ្នកជំនាញឯករាជ្យបើសិនជាហ៊ុនម៉ាណែតហ្នឹងឧទាហរណ៍ថាគាត់ទៅចាប់ដៃជាមួយគ្នាគាត់កូនរបស់មិត្តភ័ក្តិរបស់ឪពុករបស់គាត់ហ្នឹងឬក៏អ្នកដែលនៅជុំវិញខ្លួនគណៈបកប្រជាជនហ្នឹងចាប់ដៃជាមួយគេដើម្បីគេថាចាត់ការទៅលើខ្លាហ្នឹងគឺទៅរួចទេដោយសារសិតតែគ្នាគាត់ឯងសិតតែអ្នករកស៊ីប៉ុន្តែខ្ញុំពាក្យពេចចុងក្រោយយើងកុំអសង្ឃឹមទេដោយសារយើងឃើញប្រទេសជាច្រើននៅប្រទេសអាហ្វ្រិកនៅទ្វីបអាហ្វ្រិកផងនៅអាស៊ីផងនៅអាមេរិកឡាទីននៅអឺរ៉ុបផងដែលធ្លាប់មានបញ្ហាហ្នឹងហើយទោះបីជាមានឧបសគ្គធំធេងក៏ដោយចុះក៏មានប្រទេសខ្លះគេអាចដោះស្រាយបញ្ហាបានអញ្ចឹងគឺកម្ពុជាក៏អាចទទួលបានបើសិនជាមានឆន្ទៈនយោបាយពីអ្នកដល់កាន់អំណាចបាទ
ចា៎អ alé យ៉ាងណាក៏ដោយពាក្យថាមិនអស់សង្ឃឹមនេះចាមានអ្នកស្ដាប់យើងលើកឡើងថាមិនដឹងពេលណាទេគាត់ចេះតែនៅមានសង្ឃឹមអញ្ចឹងទៀតទៅចាសូមងាកមកលោកបណ្ឌិតមាសនេះវិញចាលោកបណ្ឌិតមាសនេះអ alé បានលើកឡើងពីផលប៉ះពាល់ខ្លះៗពីការប្រើនយោបាយជិះលើខ្នងខ្លារបស់អ្នកនយោបាយបច្ចុប្បន្នជាពិសេសគឺមេដឹកនាំបច្ចុប្បន្នពុកនិងកូននយោបាយអន្តរជាតិនេះចាងាកទៅលោកបណ្ឌិតមាសនេះវិញចាលោកបណ្ឌិតមាសនេះមើលឃើញយ៉ាងណាតើប្រជាពលរដ្ឋចំណេញអីខាត់អីពីនយោបាយនេះចាលោកបណ្ឌិត
បាទសូមអរគុណហើយសូមជម្រាបសួរអ្នកពីចម្ងាយផងបាទបើយើងមើលទៅទីកម្ពុជាគឺមានសំណាងបន្តិចដែរត្រង់ថាពេលដែលខ្ញុំបើស្រាវជ្រាវមើលនៅក្នុងចំណោមប្រទេសដែលកំពុងតែមានបញ្ហាតាក់ទិនទៅនឹងការប្រមូលអក្រិតជនមកនៅជុំវិញរដ្ឋាភិបាលហ្នឹងគឺប្រទេសធំៗដែលសំខាន់ដែលជាប់ក្នុងបញ្ជីមាន6ណាប្រទេសសំណាងប្រទេសយើងមិនទាន់មានចូលក្នុងបញ្ជីហ្នឹងនៅឡើយទេបាទក្នុងនោះមានប្រទេសវ៉េនេស៊ុយអេឡាមានរុស្ស៊ីមានចិនមានអ៊ីរ៉ង់មានទូគីហើយនិងកូរ៉េខាងជើងប៉ុន្តែទោះបីយ៉ាងណានៅពេលដែលប្រទេសយើងមិនទាន់មានចូលទៅក្នុងបញ្ជីដែលគេកំណត់សម្គាល់ហ្នឹងក៏ប៉ុន្តែយើងឃើញអាចមើលឃើញនៅសញ្ញាខ្លះដែលវាជាសញ្ញានៃជំងឺណាជំងឺនៅពេលណាដែលយើងទទួលនៅអក្រិតជនឲ្យមកចូលរស់ស៊ីឬក៏មានមុខតំណែងសំខាន់អីហ្នឹងគឺនៅស្រុកនៅក្នុងប្រទេសទាំងអស់នេះគឺសញ្ញាខ្លះវាមានក្នុងស្រុកយើងរួចហើយបាទប៉ុន្តែត្រង់ថាតើសញ្ញារោគសញ្ញាទាំងអស់នេះមានចេតនាដែលលេចថាតើមានចេតនាក្នុងការព្យាបាលដែរឬអត់បាទនៅក្នុងនោះសញ្ញាធំបំផុតដែលប្រទេស ដែលមានដែលមានយុទ្ធសាស្ត្រក្នុងការប្រមូលអក្រិតជនឲ្យមកនៅពិសេសគឺការកាប់នៅសរសៃឈាមសេដ្ឋកិច្ចសំខាន់សំខាន់របស់ប្រទេសហ្នឹងគឺទីមួយសំខាន់ហ្នឹងគឺវាមានអាចនឹងមានបញ្ហាអស្ថិរភាពសេដ្ឋកិច្ចបាទបានន័យថាសេដ្ឋកិច្ចហ្នឹងអត់មានគ្រឹះទេបាទលេចដែតហ្នឹងហើយជួនកាលនៅពេលខ្លះគឺវាអាចនឹងត្រូវធ្លាក់ចុះទៀតហើយដោយសារអីដោយសារតែយើងដឹងថាប្រទេសនីមួយៗហ្នឹងច្រើនតែយើងដឹងថាអាចរស់ទៅបានដោយសារការប្រមូលពន្ធដារបាទប៉ុន្តែនៅក្នុងប្រទេសដែលមានបញ្ហាដូចជាប្រទេសក្នុងទាំង6ដែលខ្ញុំមើលហ្នឹងគឺអ្នកដែលអក្រិតជនពាក់ព័ន្ធនឹងអក្រិតជនទាំងអស់ហ្នឹងគឺមិនសូវជាអ្នកដែលសកម្មនៅក្នុងការបង់ពន្ធជូនរដ្ឋទេបាទហើយបើមានបង់គឺបង់តាមរយៈការសូកប៉ាន់វិញបាទអានេះជារឿងទីមួយសំខាន់ហើយទី2វានឹងជំរុញធ្វើឲ្យបាត់បង់ទំនុកចិត្តសម្រាប់អ្នកវិនិយោគទុនទាំងនៅក្នុងស្រុកហើយទាំងនៅក្រៅស្រុកបាទសញ្ញានេះបើនៅស្រុកយើងបានមើលឃើញខ្លះហើយដូចជាអតីតមុនរដ្ឋាភិបាលបានប្រកាសតេតិនទៅនឹងកម្មចំនួននៃអ្នកវិនិយោគទុនហើយនឹងទំហំនៃថវិកាដែលបានវិនិយោគនៅក្នុងប្រទេសខ្មែរយើងក្នុងឆ្នាំ2024ប៉ុន្តែនៅក្នុងនោះគឺយើងឃើញថាមានប្រមាណជាជាង 90% គឺមកពីចិនអញ្ចឹងសំណួរដែលសួរថាហេតុអីក៏ប្រទេសដទៃមិនមានវត្តមានក្នុងការមកវិនិយោគទុននៅក្នុងស្រុកយើងបាទគឺមានភាគរយតិចមែនទេបាទចានេះវាអាចជាសញ្ញាដែលវាលេចឡើងហើយបាទហើយទី3យើងដឹងហើយថាកាលណាអ្នកអក្រិតជននឹងមកមានមុខមាត់មករកស៊ីធំដុំនៅក្នុងស្រុកយើងគឺក៏ងាយក្នុងការគេបង្កើតនៅអំពើអក្រិតកម្មផ្សេងៗទៀតនៅក្នុងស្រុកយើងដែរបាទហើយត្រង់ហ្នឹងនៅក្នុងស្រុកយើងនេះយើងអត់បាច់តែមើលណាទេយើងចាំយើងគាត់ទៅសង្កេតមើលថាតើនៅក្នុងករណីនៃការបាញ់គ្នាឬក៏មានអំពើហិង្សាធំធំនៅក្នុងប្រទេសខ្មែរហ្នឹងគឺយើងឃើញថាច្រើនតែក្រុមដូចជាយើងថាជនជាតិចិនចោះខ្ញុំមិនរើសអើងអីជាមួយនឹងជនជាតិចិនទេក៏ប៉ុន្តែដោយសារតែយើងដឹងហើយថាមានអក្រិតជនចិនដែលល្បីនឹងប្រមាណអ្នកដែលមាននៅក្នុងបញ្ជីខ្មៅរបស់អន្តរជាតិនឹងគឺមានវត្តមាននៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាហើយបានទទួលតំណែងសំខាន់សំខាន់ទៀតនៅក្នុងប្រព័ន្ធរចនាសម្ព័ន្ធនយោបាយរបស់យើងណាបាទហើយតាមនឹងហើយដែលជាយើងឃើញថាជាញឹកញាប់កម្ពុជាគឺឈឺក្បាលតែជាមួយនឹងការដោះស្រាយទៅលើអំពើហិង្សាដែលកើតមានឡើងដោយក្រុមអ្នកដែលគេមករកស៊ីនៅស្រុកយើងហើយគេបង្កើតបញ្ហាឲ្យយើងហើយដែលយើងមានឧទាហរណ៍ជាអាចដូចជាការលាងលុយណាដែលគេចាប់បាននៅសិង្ហបុរីដែលសិតតែកាន់នៅប៉ាសពតកម្ពុជាប៉ាសពតខ្មែរយើងនឹងហើយទី2ទៀតដូចជាយើងដឹងហើយថានៅក្នុងឆ្នាំកន្លងទៅនេះក៏មានខ្សែភាពយន្តចិនមួយដែលបានធ្វើការអធិប្បាយអំពីប្រក្រតកម្មនៃជួញដូរមនុស្សណានៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជារហូតដល់មានការរីកាថាជនជាតិចិនខ្លះមិនហ៊ានមកស្រុកខ្មែរទេដោយសារខ្លាចភ័យរឿងអស់ហ្នឹងបាទហើយរឿងដែលធំបំផុតចុងក្រោយកាលណាតែបញ្ហានឹងបន្តហើយយើងមិនបានដោះស្រាយចង់មិនចង់ក៏វានឹងអាចកើតទៅជាគេហៅថាជា social unrest ជាការរំជើបរំជួលសង្គមមួយដែលអាចនឹងកើតឡើងដែរប្រសិនបើយើងដឹងថាមនុស្សម្នាក់ម្នាក់ពលរដ្ឋក្នុងប្រទេសនីមួយនីមួយមានការអត់ធ្មត់មានកម្រិតអញ្ចឹងនៅពេលដែលការអត់ធ្មត់នឹងលែងទៅមុខរួចទៀតហើយនោះវានឹងអាចមានកើតឡើងនៅអំពើហិង្សាផ្សេងផ្សេងកើតឡើងដែរបាទហើយនៅក្នុងស្ថានភាពបែបនេះគឺពាក្យថាបដិវត្តពណ៌គឺអត់ទៅណាឆ្ងាយពីសង្គមជាតិនឹងទេបានន័យថារដ្ឋាភិបាលនឹងមានការព្រួយបារម្ភរហូតទាក់ទងនឹងបញ្ហាបដិវត្តពណ៌ហ្នឹងដោយសារអីដោយសារតែកាលណាយើងប្រមូលផ្ដុំអក្រិតជនទាំងអស់នឹងឲ្យមកនៅជុំវិញខ្លួនអញ្ចឹងសញ្ញាទាំង4ហ្នឹងវានឹងកើតក្រន់តែតិចហើយនឹងច្រើនបាទប៉ុន្តែដូចខ្ញុំបានជំរាបជូនអញ្ចឹងថាប្រទេសកម្ពុជាមិនមែន ថាយើងមិនទាន់កែខ្លួនបានទេពិសេសយើងដល់ពេលនេះគឺសំណាងដោយសារយើងមិនទាន់មានឈ្មោះទី7ឬក៏មិនមានឈ្មោះចូលក្នុងទី8ក្នុងបញ្ជីដែលខ្ញុំបានលើកឡើងមកហ្នឹងក៏ប៉ុន្តែយើងបានចាប់ផ្ដើមមើលឃើញសញ្ញារោគសញ្ញាខ្លះខ្លះដែលមកបដាហើយរោគសញ្ញានេះខ្ញុំគិតថាពលរដ្ឋខ្មែរទូទៅក៏បានឃើញផងដែរបាទហើយបាទខ្ញុំមានសំណើសូមអរគុណ
ចាលោកបណ្ឌិតមាសនេះចង់បញ្ជាក់កន្លែងនេះបន្តិចទេដោយសារតែថ្មីថ្មីនេះគឺនៅក្នុងសប្តាហ៍កន្លងទៅនេះចារដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងសេដ្ឋកិច្ចនិងហិរញ្ញវត្ថុចាបានចេញប្រកាសមួយទៅខាងថ្នាក់ក្រោមជាតិថារាល់គម្រោងទាំងឡាយណាដែលពាក់ព័ន្ធនឹងការអភិវឌ្ឍមួយចំនួននៅក្នុងថ្នាក់មូលដ្ឋានចាប់ពីថ្នាក់ស្រុកចុះទៅក្រោមនឹងគឺអាចនឹងខ្វះថវិកាចាមិនអាចដំណើរការបានទេដូច្នេះសូមផ្អាកគម្រោងទាំងអស់នឹងបដោះអាសនសិនតើអានេះអាចជាជ្រុងមួយឬក៏ផលប៉ះពាល់មួយដែលកើតចេញពីរឿងរ៉ាវដែលលោកមរិទ្ធមាសនេះបានលើកឡើងនឹងដែរទេហើយនេះគឺផលប៉ះពាល់ទៅដល់ប្រជាពលរដ្ឋនៅក្នុងសហគមន៍មូលដ្ឋានដែលផ្ទាល់តែម្ដង
បាទខ្ញុំមើលខ្ញុំបាននិយាយនៅក្នុងប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយដែរខ្ញុំមើលឃើញពីជ្រុងពីរតាក់ទិនទៅនឹងសារាចរនឹងគឺទី1សំខាន់ខ្ញុំគិតថានៅក្នុងប្រទេសណាក៏ដោយកាលណាប្រទេសនេះជួបវិបត្តិសេដ្ឋកិច្ចហើយថវិកាជាតិអត់ខាត់គឺការចេញនៅសារាចរដើម្បីកាត់បន្ថយការចំណាយវាជារឿងធម្មតាក៏ប៉ុន្តែសំខាន់ត្រង់ថាតើសេដ្ឋកិច្ចរបស់យើងបច្ចុប្បន្ននេះវានៅក្នុងកម្រិតប៉ុណ្ណាវាអាចនឹងឆ្លងបន្ទាត់ក្រហមហើយនៅហើយសម្រាប់យើងជាពលរដ្ឋកម្ពុជាយើងអត់ចង់ឃើញរដ្ឋាភិបាលនឹងប្រឈមជាមួយនឹងវិបត្តិសេដ្ឋកិច្ចធ្ងន់ធ្ងរទេព្រោះកាលណាបើមានវិបត្តិសេដ្ឋកិច្ចធ្ងន់ធ្ងរគឺវាប៉ះពាល់ទាំងអស់នៅក្នុងប្រទេសទាំងមូលបាទអញ្ចឹងខ្ញុំគិតថាវិធានការនេះវាអាចនឹងមានន័យថារដ្ឋាភិបាលមានការពិបាកនៅក្នុងការរក្សានៅស្ថិរភាពសេដ្ឋកិច្ចបាទហើយយើងដឹងហើយថាការវិនិយោគទុនបើយើងពិនិត្យមើលនៅក្នុងឆ្នាំ2024នេះគឺការវិនិយោគទុននៅក្នុងប្រទេសខ្មែរយើងអ្នកដែលមកថ្មីដូចជាមិនមានឡើងដល់រាប់ពាន់លានដុល្លារដូចពីមុនទៅបាទត្រឹមរាប់រយលានដុល្លារប៉ុណ្ណឹងបាទ
ចា៎អ
ញ្ចឹងអានឹងក៏សញ្ញាដែលខ្ញុំលើកវាសញ្ញាទី1ដែរគណៈនេះគឺបញ្ហាស្ថិរភាពអស្ថិរភាពសេដ្ឋកិច្ចវានឹងអាចកើតមានប្រសិនបើរដ្ឋាភិបាលនឹងគ្រប់គ្រងអត់បានបាទ
ចា
៎ហើយរឿងខាងដូចជាបានជំរាបជូនទេណាគឺកាលណាយើងប្រមូលអក្រិតជនមកកាន់តែច្រើនគឺមិនមែនបានន័យថារដ្ឋកាន់តែមាននេះលើកលែងតែរដ្ឋនឹងខົບខិតក្នុងការលាងលុយប៉ុន្តែប្រសិនបើរដ្ឋចង់រស់ដោយសមធម៌ដោយយុត្តិធម៌តាមរយៈការប្រមូលពន្ធគឺពួកនឹងមិនសូវជាអបអរសាទរចូលរួមនៅក្នុងការបង់ពន្ធជូនរដ្ឋប្រមាណទេបាទនេះជាបទពិសោធន៍ដែលយើងមើលនៅក្នុងប្រទេសទាំង6ដែលខ្ញុំរៀបរាប់មិញបាទសូមអរគុណបាទ
ចាលោកអ្នកនាងជាទីមេត្រីចាលោកអ្នកនាងក៏អាចចូលរួមក្នុងការជជែកពិភាក្សានេះបានដែរចាសូមលោកអ្នកនាងដាក់លេខទូរស័ព្ទរបស់លោកអ្នកនាងនៅក្នុងខ្ទង់ comment របស់ Facebook YouTube ចានិង Telegram របស់ VTV RC ស្រីចាក្រុមការងាររបស់យើងនឹងហៅទៅលោកអ្នកនាងវិញចាសូមងាកមកអាលិចវិញតើអាលិចមើលឃើញយ៉ាងណាអ្វីដែលលោកមនិតមាសនេះបានលើកឡើងនេះគឺជាមួយជ្រុងនៃផលប៉ះពាល់តើអាលិចមើលឃើញផលប៉ះពាល់នឹងកម្រិតណាដែរទេទៅលើសង្គមទៅលើប្រជាពលរដ្ឋយើងនឹងចា
មកខ្ញុំប្លែកជំរាបសួរដល់អ្នកគ្រប់គ្រងរបបហ៊ុនសែនដែលតែងតែចូលខមមិនជេរប្រមាថនៅក្នុងជួអសិសរីហ្នឹងខ្ញុំងាកមើលមិញហ្នឹងខ្ញុំឃើញcommen របស់គេរាប់រយរាប់ពាន់យើងក៏ស្វាគមន៍ផងដែរយើងដឹងថាគេទួតាមបញ្ជីរបស់មេហើយក៏យើងសង្ឃឹមថាថ្ងៃនេះបងមាសនេះនិងខ្ញុំហ្នឹងគឺនឹងជូនគេហៅថាចំណេះដឹងដល់ពួកគេខ្លះខ្លះផងកុំឲ្យគេល្ងងពេកពីព្រោះរាល់ថ្ងៃហ្នឹងអ្នកដល់បញ្ជីយោបល់ជេរប្រមាថទៅលើយើងហ្នឹងវាអត់មានអត់បានការសម្រាប់ប្រទេសជាតិទេអាហ្នឹងចំណុចទី1បាននិយាយពីប៉ុលប៉ះពាល់ទៅលើស្ថានភាពរងថ្ងៃហ្នឹងដែលប្រទេសកម្ពុជាបានក្លាយទៅជាប្រទេសអ្នកខ្លះគេហៅថា Mafia State បើយើងមកប្រែជាភាសាខ្មែរគេហៅថារដ្ឋ Mafia រដ្ឋ Mafia ហ្នឹងមានប្រទេសតិចណាស់នៅលើក្នុងពិភពលោកនេះបងមាននេះមានប្រសាសន៍ហ្មងថាកម្ពុជាមិនទាន់ជាប់នៅក្នុងបញ្ជីគេហៅថានៃ6ប្រទេសប៉ុន្តែបន្តិចម្ដងប្រទេសកម្ពុជាកំពុងតែវិវត្តទៅជា រដ្ឋអំណាចបែបម៉ាហ្វៀដែលមានន័យថាការរស់ស៊ីខុសច្បាប់នឹងទ្រង់ទ្រាយធំនឹងរដ្ឋអំណាចគឺបងប្អូនគ្នារស់ស៊ីជាមួយគ្នាឬក៏ចង្កល់អ្នករស់ស៊ីខុសច្បាប់គឺជាសមាជិកនៃរដ្ឋអំណាចតែម្ដងឯងបាទប៉ុលប៉ះពាល់មានច្រើនខ្ញុំសូមដាក់ឧទាហរណ៍មួយចំនួនទី1តួឲ្យនីតិរដ្ឋខ្សោយទៅកម្ពុជានីតិរដ្ឋខ្សោយមានន័យថាឧទាហរណ៍ប្រព័ន្ធតុលាការมันងាយផ្ដោតយុទ្ធធរដល់ប្រជាពលរដ្ឋបានទេដោយសារអីដោយសារអ្នករោស៊ីខុសច្បាប់ដែលមានទំនាក់ទំនងល្អជាមួយអ្នកនយោបាយរួចខ្លួនរហូតគេហៅថាវប្បធម៌នៃនិធនភាពអញ្ចឹងនៅពេលដែលរដ្ឋអំណាចឬក៏ប្រព័ន្ធតុលាការมันអាចបង្ក្រាបទៅលើឧក្រិដ្ឋជនមួយចំនួនបានទេដោយសារគេសកតាន់ដោយសារគេជាបងប្អូនរបស់អ្នកនយោបាយគឺប៉ះពាល់ទៅលើសសរគ្រឹះសំខាន់បំផុតនៃប្រទេសជាតិប្រទេសណាក៏ដោយបសិនជាប្រទេសដែលមាននីតិរដ្ឋរឹងមាំមានប្រព័ន្ធតុលាការយុទ្ធធរឯករាជ្យទៅប្រទេសហ្នឹងគឺអាចអភិវឌ្ឍបានអញ្ចឹងគឺប៉ុលប៉ះពាល់ទី1គឺនីតិរដ្ឋខ្សោយមានន័យថា my man កម្ពុជាដឹកនាំដោយគេហៅថាច្បាប់ទេគឺដឹកនាំដោយមាត់ឬក៏ដោយអំណាចឬក៏ដោយលុយអាហ្នឹងប៉ុលប៉ះពាល់ទី1ទី2មុខមាត់របស់ប្រទេសកម្ពុជាបាទមុខមាត់ប្រទេសកម្ពុជាគឺប៉ះពាល់ធ្ងន់ធ្ងរណាស់ក្នុងថ្ងៃហ្នឹងយើងដឹងហើយថាពីណាគេដល់មកវិនិយោគនៅកម្ពុជារបស់ថ្ងៃហ្នឹងដោយបងមាននេះមានប្រសាសន៍មិនដឹងអ្នកវិនិយោគមកកម្ពុជានៅមានខ្លះខ្លះប៉ុន្តែតិចជាងមុនឆ្ងាយហើយអ្នកដល់មកហ្នឹងវិនិយោគតិចតិចទេបើប្រៀបទៅនឹងវៀតណាមប្រៀបទៅនឹងថៃប្រៀបទៅនឹងកុំថាឡាវជប៉ុនកូរ៉េទេគាត់ថាឥណ្ឌូនេស៊ីម៉ាឡេស៊ីវៀតណាមថៃហ្នឹងខ្មែរនៅក្រៅនៅបាតតារាងទៅរហូតហ្នឹងអញ្ចឹងអ្នកវិនិយោគនៅកម្ពុជាគឺកាន់តែតិចដោយសារគេខ្លាចប៉ុលប៉ះពាល់ទៅលើកិត្តិនាមកិត្តិយសរបស់ពួកគេព្រោះកម្ពុជាគឺខ្លាចទីជាសម្បុកមួយនៃការរោស៊ីខុសច្បាប់អញ្ចឹងកម្ពុជាបន្តិចម្ដងបន្តិចម្ដងគឺសមាគមតែអ្នករោស៊ីខុសច្បាប់ដូចយើងឃើញនៅកំពង់សោមជាក់ស្ដែងឧក្រិដ្ឋជនចិនមកនឹងមានដីការបង្កប់ទៅចាប់ខ្លួនពីប្រទេសចិនហ្នឹងមករោស៊ីនៅកម្ពុជារហូតដល់បានសញ្ជាតិខ្មែរហើយគ្មាននរណាចាប់ទេអញ្ចឹងគឺជាសញ្ញាណអបជំនាញដែលអ្នករោស៊ីសុចរិតអ្នករោស៊ីស្មោះត្រង់ហ្នឹងមកពីប្រទេសកាណាដាអាមេរិកអីអូស្ត្រាលីអឺរ៉ុបអីហ្នឹងគឺមិនងាយមកកម្ពុជាហើយប៉ុលប៉ះពាល់មួយទៀតនៅក្នុងចំណុចទី2
បកកាត់ប្រសាសអាឡិចកន្លែងនឹងតិចពីព្រោះថាកន្លងមកនេះនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនម៉ាណែតដែលទើបឡើងកាន់តំណែងបានរយៈពេលកន្លះឆ្នាំមកនេះហ្នឹងយើងឃើញមានការប្រឹងប្រែងពីមន្ត្រីពីនាយករដ្ឋមន្ត្រីខ្លួនឯងផ្ទាល់នឹងផងទៅប្រមូលអ្នកគៀងគររកអ្នកវិនិយោគនឹងឲ្យចូលមកកម្ពុជាហើយមានផ្ដាល់នៅការអនុគ្រោះសម្របសម្រួលឲ្យងាយស្រួលដល់អ្នកមកធ្វើពាណិជ្ជកម្មមកវិនិយោគនៅកម្ពុជានឹងថែមទៀតហើយថែមទាំងមានចេញសារដែលការពៀដែលលោកប្រៀបប្រដូចថាអ្នកវិនិយោគអ្នកមករកស៊ីនឹងប្រៀបដូចជាមេមាន់ដែលគាត់ត្រូវតែការពៀហើយទុកឲ្យមេមាន់ដើរពងទៅដើម្បីបានជាប្រយោជន៍ដល់សង្គមនឹងទៀតផងហេតុអីបានជាអាឡិចមើលមិនឃើញចំណុចនេះដែលនាយករដ្ឋមន្ត្រីប្រឹងប្រែងនេះហើយសង្ឃឹមថានឹងមានអ្នកនយោបាយអ្នកវិនិយោគល្អៗចូលមកកម្ពុជា
លោកហ៊ុនម៉ាណែតគាត់អួតថាគាត់រៀនដល់បាទខ្ញុំមិនច្រឡំទៅជាបណ្ឌិតផ្នែកសេដ្ឋកិច្ចណាបាទអាហ្នឹងគឺបើសិនជាគាត់រៀនដល់បណ្ឌិតផ្នែកសេដ្ឋកិច្ចខ្ញុំ
ផ្ញើផ្អើលតែពួកប្រទេសមកពីអង់គ្លេសចា
មកពីអង់គ្លេសអាហ្នឹងខ្ញុំថាបើសិនជាការប៉ាត់មែនខ្ញុំផ្ញើផ្អើលមែនតើណាពួកខ្ញុំឃើញពាក្យសម្ដីរបស់លោកហ៊ុនម៉ាណែតនិយាយប្រហែលខែកន្លងមកតាំងពីគាត់កាន់តំណែងជានាយករដ្ឋមន្ត្រីហ្នឹងឲ្យតែគាត់និយាយរឿងសេដ្ឋកិច្ចហិរញ្ញវត្ថុអីហ្នឹងឬក៏វិធីសាស្ត្របើបង្កើតការងារទួគាត់និយាយបោកប្រាស់ប្រជាពលរដ្ឋច្បាស់ហ្មងគឺអត់ចេះខ្មាស់គេទៀតខ្ញុំនៅឯស្ប៉ាញរាល់ថ្ងៃខ្ញុំតាមដានរឿងនយោបាយរឿងសេដ្ឋកិច្ចរឿងព័ត៌មាននៅអង់គ្លេសនៅឯស្ប៉ាញនៅបារាំងហ្នឹងពាក្យសម្ដីរបស់ហ៊ុនម៉ាណែតនិយាយគឺការវាប្រាក់ចាក់ពីការប៉ັດទាំងស្រុងគាត់តែជាវិធីសាស្ត្រនិយាយបែបប្រជាពិធក៏បោកប្រាស់ប្រជាពលរដ្ឋខ្លួនឯងឥឡូវយើងដាក់ឧទាហរណ៍ជាក់ស្ដែងមាន2រងឯនឹង ACU បង្កើតឡើងបានជាង10ឆ្នាំហើយ12 13ឆ្នាំហើយហ្នឹងដែល ACU មានគ្រប់ខេត្តហ្នឹងមាននៅភ្នំពេញផងនៅខេត្តផ្សេងផងទោះតែ ACU ហ្នឹងទ្របចាប់ត្រីធំប្រហែលនេះអត់ដែរលេណាចាប់តែត្រីទូចហ្នឹងឬក៏ ACU ដើរតួនាទីជាអ្នកគៀបយកលុយពីគេនៅពេលដែលគេសកប៉ាន់ចឹងទៅអញ្ចឹង ACU គឺមិនដែរចាប់ត្រីធំណាមួយទេដូចយើងឃើញករណីលាងលុយកខ្វក់តែនៅកម្ពុជាហ្នឹងក៏លៀងលុយក៏គាត់មួយឆ្នាំរាប់ពាន់លានដុល្លារប្រហែលឆ្នាំកន្លងមកហ្នឹងអត់ដែលឃើញ ACU ចាត់វិធានការទៅលើអ្នកលៀងលុយក៏គាត់ធំធំទេផ្ទុយទៅវិញ ប្រដសញ្ជាតិខ្មែរឲ្យឧក្រិដ្ឋជនចិនផងតៃវ៉ាន់ផងថៃផងវៀតណាមផងច្រើនណាស់ដោយយើងឃើញនៅប្រទេសសិង្ហបុរីហ្នឹងចាក់ចិនប្រមាណអ្នកសត្វតការប៉ាសពតខ្មែរហើយតទៅនឹងការលៀងក៏ខ្វះហើយឧទាហរណ៍ទី2រឿងអ្នកដែលចោពន្ធនាគារដោយសារបទល្មើសព្រៃឈើមានច្រើនសត្វតអ្នកដែលប្រមូលវ៉ាសត្វតអ្នកដែលប្រមូលឈើដើម្បីយកទៅធ្វើសាលាដើម្បីយកទៅធ្វើផ្ទះខ្លួនឯងអញ្ចឹងទៅអាហ្នឹង
ធ្វើអស់ដល់ហ្នឹងចាំ
បាទឬក៏យកឈើហ្នឹងដឹកអីពីព្រៃដើម្បីគេហៅថាដើម្បីលក់នៅក្នុងភូមិឲ្យគ្នាឯងអញ្ចឹងទៅអាហ្នឹងចាប់ប៉ុន្តែសួរថាមនុស្សដែលរកស៊ីធំធំឈើមានតម្លៃរាប់ពាន់លានដុល្លាររយៈពេល10ឆ្នាំកន្លងមកហ្នឹងទៅវៀតណាមខុសច្បាប់ឯងអត់តែចាប់ឯងអញ្ចឹងឧទាហរណ៍ហ្នឹងទាំងពីរហ្នឹងយើងឃើញហើយថាមិនខ្ញុំចិត្តតាទេអាហ្នឹងគឺមានរបាយការណ៍ច្បាស់លាស់ហើយក៏សំបីតាក្រសួងពាក់ព័ន្ធហ្នឹងក៏បណ្ដោះមកកាលគេច្រឡំមាត់គេហៅថាសារភាពខ្លួនឯងអញ្ចឹងជាសាដែលអត់តាក់ទាញដល់វិនិយោគអ្នកវិនិយោគមកពីការប្រទេសទេគាត់តែយើងត្រូវទទួលស្គាល់ថានៅកម្ពុជាពលកម្មវិថោកប្រខែប្រជាពលរដ្ឋវិថោកបងពុនតិចណាស់អញ្ចឹងអ្នករស់ស៊ីមួយចំនួនដែលអត់មានអង់គ្លេសហើយថាអត់មានចើខ្នងអត់ខ្វល់ពីមនុស្សធម៌អត់ខ្វល់ពីប្រជាពលរដ្ឋអត់ខ្វល់ពីច្បាប់អីហ្នឹងមករស់ស៊ីនៅកម្ពុជាឧទាហរណ៍វិស័យកាត់ដេរអញ្ចឹងទៅវិស័យកាត់ដេរហាក់ដូចមកកម្ពុជាដោយសារប្រខែប្រជាពលរដ្ឋវាទាបដោយសារប្រជាជនអត់សូវមានសិទ្ធទាមទារសិទ្ធរបស់គេហើយម្យ៉ាងទៀតដោយសារកម្ពុជានាំចេញទៅអាមេរិកនាំចេញទៅ EU ដោយរួចពុនអញ្ចឹងគឺអ្វីដែលលោកហ៊ុនម៉ាណែតនិយាយគឺការប៉ັດ 10% បោកប្រាស់ប្រជាពលរដ្ឋ 90% អាហ្នឹងខ្ញុំសូមឆ្លើយសំណួររបស់បងហើយបាននិយាយតពីប៉ុលប៉ះពលខ្ញុំមានឧទាហរណ៍មួយទៀតដោយបងមាសនេះមានប្រសាសន៍ហើយហ្នឹងទេសចរចិនគុំថាឡោយទេសចរអាមេរិកអូស្ត្រាលីអីទេទេសចរចិនកូរ៉េថៃគឺខ្លាចណាស់បាទខ្លាចមែនទែនខុយពីឬព័ត៌មានថានៅកម្ពុជាគឺចាប់ឃុំឃាំងដល់ជនជាតិចិនជនជាតិកូរ៉េជនជាតិថៃវ៉ាន់ជនជាតិឥណ្ឌូនេស៊ីម៉ាឡេស៊ីចាប់ដើម្បីបង្ខំឲ្យទូទាសកលអនឡាញគេថា cyber slave ហ្នឹងហើយពីណាគេនៅពីក្រោយរដ្ឋអំណាចតើអាហ្នឹងគេដឹងថាខ្ញុំទៅមកពីអាស៊ីអាគ្នេយ៍ថ្មីថ្មីនេះខ្ញុំជួបជនជាតិចិនច្រើនហើយខ្ញុំសួរថាហេតុអីបណ្ដាលអត់ទៅដល់លេងនៅខ្មែរគេឆ្លើយគ្រប់គ្នាថាអូខ្ញុំខ្លាចណាស់នៅកម្ពុជាហ្នឹងគឺចិនដល់ចិនណាដល់ទៅដល់លេងនៅកម្ពុជាតាល់តាចិនល្ងឹកបាទទៅរូស៊ីឬក៏គេហៅថាទៅលបែងឬក៏ទៅធ្វើសកម្មភាពណាមែនគាត់បីទេប៉ុន្តែចិនទេចោចិនដល់កម្ពុជាចង់បានចិនល្ងឹក
បានន័យថាអ្នកដែលរូស៊ីក្នុងសង្គមងងឹតចឹងហ្នឹងអាឡិចចា
បាទបាទតាមប៉ុណ្ណឹងប្រាប់ពីមិញទៅកម្ពុជាគេទេគាត់ចង់និយាយថាអ្នកណាដែលមកធ្វើសកម្មភាពនៅខ្មែរបែបមិនគាត់បីបែបល្ងឹកទៅឧទាហរណ៍ថាគ្រឿងញៀនឬក៏អំពើបេសាចាហ្នឹងគឺអូខេកម្ពុជាមកស្រីទេប៉ុន្តែយើងមិនចង់បានទេចោចិនឬក៏តៃវ៉ាន់ឬក៏ថៃអីជប៉ុនបែបអញ្ចឹងតែយើងចង់បានគ្រួសាររបស់ចិនឧទាហរណ៍ថាយើងដើរលេងនៅថៃយើងឃើញថាទេចោចិនទៅថៃច្រើនណាស់ប៉ុន្តែហេតុអីបានអត់ឆ្លៀតទៅមើលអង្គរវត្តទៅលេងភ្នំពេញខ្លះៗដោយសារខ្លាចដោយសារអីដោយសារគេដឹងហើយថាកម្ពុជាក្លាយទៅជាប្រទេសមួយដែលចាត់ទុកជាតានសួរនៃការគុំគៀងមនុស្សគុំគៀងមនុស្សផងហើយមិនគុំគៀងម៉ណែពីរនេះណាបើសែងអ្នកជាងតាមអង្គការសហប្រជាជាតិនិយាយអានឹងប៉ុលប៉ះពាល់ធ្ងន់ណាស់អ្នកវិនិយោគកតិចទេសចរកតិចហើយកម្ពុជាបឹងទៅលើទេសចរច្រើនហើយប៉ុលប៉ះពាល់មួយទៀតនឹងដែលកំពុងតាមប្រាប្រាស់ហើយគឺទនកម្មមន្ត្រាជាតិកម្ពុជាកំពុងតែជាប់បញ្ជីម្ដងប្រពេះម្ដងអាចថ្ងៃមួយខ្មៅនៃការលាងលុយកខ្វក់ខ្ញុំទទួលព័ត៌មានថ្មីថ្មីនេះគឺធនាគារនៅស្វីតហ្សឺឡង់ខ្ញុំសូមមិនបញ្ជាក់ថាអង្គការមួយណាទេប៉ុន្តែធនាគារនៅស្វីតហ្សឺឡង់ហ្នឹងគឺត្រៀមផ្ញើលុយទៅអង្គការសង្គមស៊ីវិលនៅកម្ពុជាដើម្បីទូសកម្មភាពប៉ុន្តែធនាគារគឺអត់ហ៊ានផ្ញើទៅខ្មែរដោយសារអីដោយសារធនាគារហ្នឹងខ្លាចមានបញ្ហាជាមួយធនាគារជាតិនៅប្រទេសស្វីតហ្សឺឡង់ដោយសារកម្ពុជាជាប្រទេសដែលមានឈ្មោះមិនល្អតកតនឹងចរាចរនៃសាច់ប្រាក់តកតនឹងប្រព័ន្ធធនាគារអញ្ចឹងប៉ុលប៉ះប៉ុលមួយទៀតហ្នឹងគឺគេហៅថាទនកម្មមន្ត្រាជាតិដែលកំពុងតាមបដាបដាហើយចំណុចចុងក្រោយដែលខ្ញុំក្នុងនាមជាអ្នកស្រឡាញ់ប្រៃឈើស្រឡាញ់បរិស្ថានហ្នឹងខ្ញុំឃើញឈឺចាប់ណាស់មករយៈពេល20ជាងឆ្នាំកន្លងមកហ្នឹងកាប់ឈើគឺបូមខ្សាច់ផងអនាតបតៃមែនតែនបងអាហ្នឹងគឺប៉ុលប៉ះពាល់ធ្ងន់ធ្ងរបំផុតហើយគឺប្រទេសកម្ពុជាសពថ្ងៃហ្នឹងដែលមានរដ្ឋអំណាចបែបម៉ាហ្វៀនិយមឬក៏រ៉ូស៊ីជាមួយជើងកាំងហ្នឹងគឺទប់ស្កាត់ទៅលើបាត់ល្មើសប្រៃឈើគឺអត់បានបងខ្ញុំថាឡើយបាត់ល្មើសប្រៃឈើទេគាត់តែនេសាទខុសច្បាប់ពីទូកវៀតណាមទ ូកចិនមកកំពង់សោមមកកំពតមកកែបអីហ្នឹងគឺមកសេរីហ្មងអាហ្នឹងយូរទៅអស់ត្រីក្នុងសមុទ្រយូរទៅគឺអស់ឈើយូរទៅហ្នឹងគឺបាក់ច្រាំងតាមទន្លេមេគង្គដែលសាននាំចេញឈើទៅអសំទោសនាំចេញខ្សាច់ទៅវៀតណាមអ្នកណាបូមខ្សាច់នាំទៅជើវៀតណាមចេញទៅវៀតណាមត្រីភាពនឹងកូនត្រីភាពអញ្ចឹងណាអញ្ចឹងប៉ុលប៉ះពាល់ខ្ញុំនិយាយ2ម៉ោងអត់អស់ទេគាត់តែខ្ញុំសង្ខេបប៉ុលប៉ះពាល់នឹងគឺមានច្រើនណាស់ហើយក៏យើងត្រូវមានសង្ឃឹមប៉ុន្តែយូរទៅយើងអាយុ43ឆ្នាំហើយយើងឃើញស្ថានភាពអត់ប្រសើរជាងមុនវាបេតនីជាងមុនណាយើងពិបាកទទួលយកបាទ
ចាលោកអាឡិចបានលើកពីខាងដើមហើយថាក្តីសង្ឃឹមនេះអាចកើតមាននៅពេលដែលមានអ្នកនយោបាយថ្មីជាអ្នកដែលជាប់ឆ្នោតថ្មីជារដ្ឋាភិបាលថ្មីអីជាដើមលោកមនិតមាននេះចាំមួយនាទីចុងក្រោយតើលោកមនិតគិតថាអាចនឹងមានមធ្យោបាយអីផ្សេងទេក្រៅតែពីអ្វីដែលអាឡិចសង្ឃឹមនេះចា
បាទខ្ញុំគិតថារឿងទាំងអស់ដែលយើងបាននិយាយកន្លងមកនេះគឺអ្នកដែលឈឺក្បាលខ្លាំងគឺ